Krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Krásný dobrý podvečer, dámy a pánové, tady na platformě svobodného vysílače CS. Já vás zdravím ze studia Morava. Máme lehce po 15. hodině, vy se vracíte z prací a ze svých zaměstnání a nebo nás posloucháte třeba na odpoledních směnách, naladili jste si svobodný vysílač a zase dneska tady máme skvělého hosta, je tady s náma Helena Heclová. Já se vždycky na to vysílání s ní těším, protože je to takové příjemně strávené dvě hodinky času. Takže Helenko, vyslací prostor je tvůj pozdrav naše posluchače a můžeš se pustit do tématu.
Ahoj Radku, já zdravím všechny posluchače svobodného vysílače a doufám, že snad konečně dojde na ukončení toho mojeho čertího tématu, který by mělo mít nějaký závěr. Jo, je to takový cyklus, nebo zamýšlela jsem to původně jako cyklus, a který měl nějakou nebo má v sobě nějakou logiku. A chtěla bych to fakt dokončit a nezačínat něco nového, co se už vlastně konsteluje. Jo, já o tom pak třeba promluvím na konci. Ale zajímavý je, že to mělo být přednesený, myslím, 4. nebo 5. prosince, kdy bylo jako Mikuláše, tak jsem mi říkala, to by bylo jako super, kdyby jsme teďka mluvili o těch čertech. Ale je jako zajímavý, že tam pak došlo mezi náma k záměně těch termínů, že jsme se nějak nedomluvili nebo domluvili na někdy, kdy já jsem nemohla. Jo? Takže to bylo takový jako divný. Tak to mělo být. No. Pak toho 27. prosince, kdy jsme vlastně měli tři hodiny, a my jsme to jako v podstatě jako prokecali.
No, ale ne, že prokecali. My jsme tady rozvíjeli spoustu zajímavých témat a na to čertí téma nezbyl prostě čas, nevyšlo to. Tak tím začnem.
Musím přiznat, že jsem si říkala pak několikrát, o čem my jsme vlastně ty 3 hodiny mluvili. Já jsem si to vůbec nepamatovala, co jsme říkali. Tak jako přiznám se, že jsem si to pustila, o čem jsme mluvili, abych jako se neopakovala dneska. No, bylo to zajímavé, no. Takže snad to dneska dojde na to všechno. Zkusíme dnes teda.
Ano. Vyslací prostor je tvůj, můžeš tím tématem zrovna začít a potom slibujeme, že si zase budeme povídat tak neformálně a Helena vám řekne určitě spoustu zajímavých věcí, takže já nebudu zdržovat, pojďme na to.
No, tak jo, tak já jsem tady k tomu tématu, kdy má jít, nebo jsme nachystaní, nebo já jsem nachystaná na takový témata pohádek, kdy hrdinu skutečně čert odnese do pekla, jo, nenávratně a navždycky a na furt, jak se říká. A zajímalo mě to, nebo zajímá mě to téma, jak to je, jo, jako co to znamená, když je člověk odnesený úplně do pekla. No a tak jsem se na to trošičku podívala. A chtěla bych to uvodit nebo uvést vlastně v souvislosti s tím rokem 2020, který začal, kdy víme, že máme tady zajímavé astrologické konstelace epochálního významu a už se teď ukazuje v jasném světle, že je tady určitý jako něco, co bych řekla, zlo, jo, který je už úplně odkrytý. Nikdo o něm už nemusí pochybovat. Výjima teda těch, kdo z něj profitují, výjima těch, kdo jsou vlastně zmanipulovaní takzvaným vzděláním a nevidí na vlastní oči, jo, nevidí to, co se děje a jsou schopní ještě často mladí lidi, aniž to tuší svýma takovýma těma revolučníma náladama a přirozeným revolučním duchem mládí, jako každej ho má, že jo, měl, když byl mladý. Třeba. A já taky, jo, jako málo kdo ho neměl. Tak oni právě díky tomu svýmu revolučnímu duchu, který je odnesený zase nějakým způsobem, slouží těm mocným a těm, kdo to s nima nemyslí vůbec dobře. A kdo je vlastně zneužije, jo, jak se říká, čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. Třeba jo, jako teď jenom tak jako nastíním, co se zrovna teďka děje. Třeba koronavirus, který má svůj patent, jako už je asi málo kdo. Málo kdo si myslí, že to mělo nějakou přirozenou příčinu. Třeba Jarda Chvátal hodně obhajoval to, že to vzniklo nějakým způsobem přirozeně. Ale většina, já to nevím a nechci říct, nechci jako říkat, jako jo, co si myslím, protože fakt nevím. Ale je možný, opravdu možný a mnoho lidí to dovozuje na internetu, i Pjakin třeba jsem dneska poslouchala před chvílí, že vlastně je to o tom, že farma společnosti donutí celý svět díky tady té nákaze nakoupit vakcíny, z čehož vlastně by měli bilionový kšeft, jako jasný, úplně skoro bezpracný. Takže tady na zemi jsou bytosti, které vytvářejí a používají i takové věci, jako bakteriologické a virové zbraně ke svému obohacení, ale zároveň je tam i to, jak říká třeba Pjakin, že například v jiných zemích, on to říká přesně, jo, třeba v Americe, v USA, nedokážou zvládnout úplně normální chřipku, kde vlastně na tu chřipku už umřelo, já nevím, on říká snad 1800 lidí, jo, 1800. A nezvládají to. Ale v podstatě tady jde o to, tu Čínu hodně poškodit i ekonomicky a ekonomicky i mocensky. Další zlo, třeba, jako bych řekla, v zájmu ochudobnění Evropy, zavést nový zelený úděl, víme všichni, co to je, hodně se o tom mluví, který vlastně odůvodňuje ožebračení té Evropy a Evropanů a tu přírodu ještě víc poničí. Jo, a planetu taky, jo, úplně neuvěřitelné věci. Dá se vlastně těm lidem, kteří to vlastně dělají, kteří toto zavádí, jo, jako můžeme říct, že mají lidskou strukturu nebo lidskou psychiku, no já nevím, jo, jako těžko říct, ta globalizace mohla být docela fajn, jo, jako určitý výhody, propojení celého světa, jo, propojení kultur, ty výhody jsou zřejmé. Ale my vidíme, jak se třeba i tato myšlenka, která by mohla celý svět povznést z chudoby, jak o tom mluvíte vy třeba pěkně v e-koruně, já jsem si dala práci a poslouchala jsem to, jo, to je úplně fakt dobrý nápad. A dobře by to šlo udělat, kdyby jsme se byli, jako my, byli schopni nad tím domluvit.
V posledním dílu jsme dokonce probírali e-demokracii, ale já ti jenom chci k tomu, jestli můžu teda jenom takovou lehkou vsuvku, protože zrovna o tom, o čem mluvíš, my jsme se nedomluvali, o čem budeš mluvit, a já jsem šel předtím, než jsme vysílali, jsem šel na takový trip a volal jsem si s jedním kamarádem a vysvětloval jsem mu, on se mi na to samé ptal, proč tíhle lidi takhle jednají, a já jsem mu vysvětloval jednu věc a já teďka to tady pustím do eteru a nechám to, ať to ty zhodnotíš, ale říkal jsem mu, a nemyslíš si náhodou, že třeba ti jestřábí válečení a podobně, ti lidi, co tohle připravujou, skutečně jsou čerstvě inkarnované duše zvířecí, třeba které skutečně mají ještě pořád velice zafixované to ulov, prostě zabij, roztrhej a sněz, a tohle je vlastně takový ten způsob toho života. Když si to převedeš na to, co se dneska děje, tak by to tomuhle nasvědčovalo. A to už je všechno, co jsem chtěl říct.
No já jsem to říkala právě minule, jak jsem si minule pouštěla ten minulej náš rozhovor, já jsem to tam říkala, jo, že vlastně to jsou lidi, kteří mají dravčí instinkt, opravdu, jo, to je instinktivní, jo, to není lidský, to je prostě typ psychiky, která je dravčí, ulovit, napadnout, ulovit, uštvat, zežrat, hotovo, jo, jako... Myslím si, ale že tam jako ještě vchází další věci. Ale já jsem to chtěla jenom lehoulince uvodit, jo? Jako nebudu do toho vcházet. A dokonce i mám k tomu ještě něco na závěr, jo? Co bych ještě k tomu chtěla říct. My třeba tady vidíme i bezpříkladný útok na jedinou zemi, která zatím tomu procesu čelí, a to je Rusko. Jo? Několik set let, kdy se útočí jenom na Rusko a na Slovany. USA, Spojené státy, chtějí už stavět základny i u nás v Mošnově jako předpolí pro útok na Rusko. Chcou takzvaně osvobodit Donbas. Chystají se veliké cvičení a nácviky u ruských hranic. Jo, tak jako soudný člověk ví, jak to může dopadnout. A co je na tom všem nejhorší? Že my to víme, jo, my to všechno víme, co se chystá, a nějakým způsobem nejsme schopni nějak nic udělat, jo, nějak jakoby pořád nevíme, ať už jako sleduju jakýkoliv vysílání, tak my v podstatě jsme zatím ani jako si nedokázali určit, co budeme teda dělat, jo? Jak se dá zmoct na mentální třeba aspoň odpor, ale k tomu dojdem. A ani na mentální práci, jako na spojení, jako kolektivně, že bychom se do něčeho vlastně pustili. My jsme vymysleli a provozovali třeba kolektivní meditace. Ale jako kdyby vždycky bylo výsledkem zhoršení situace. Jo? Takže asi zdá se, tak ani ty kolektivní meditace nějak nepomáhají. Protože teď třeba byla zrovna nedávno nějaká velká kolektivní celosvětová meditace a v zápětí na to propukl ten koronavirus. Jak to, že jo? Protože mágové temnoty se už naučili využívat i této energie ve svůj prospěch a v náš neprospěch. Takže je možný, že vlastně v těch mocenských sférách jsou i bytosti, které jsou hodně staré, jo, hodně staré bytosti, ne nějaké jako zvířecí, ale staré duchovní struktury, které už vlastně jako dejme tomu jsou tady tisíce let a předávají si to know-how z generace na generaci. Takže i jako bych řekla, že těch vysvětlení je v podstatě víc. No ale jako jedna možnost je třeba, jo, takže zatím žádnej nejduchovnější duchovědec zatím nic nevymyslel jako možnost, kterou bychom my mohli udělat, aby jsme se dali nějak dohromady. Jo. Pořád to, jako prostě ten systém vítězí tím tou infiltrací a tím napadením, že jo, těch struktur, když už vzniknou, jo, jako nějakým odvedením je nějak ze směru cesty a tak. Třeba možnost je ta, že když si každej sám o sobě třeba co nejčastěji vytváří vizi lepšího světa, otevírá srdce, nalezne v srdci vlastně toho svého Krista, svého zachránce, rozsvítí světlo poznání a rozžehne vnitřní oheň a dělá něco pro lepší svět, pomáhá druhým a tak, trvale a neustále. A taky jsme i minule mluvili o těch malých skutkách. V dávnějších dobách, kdy to ještě šlo lidi, když je elity začaly zneužívat, když už to jako bylo nadmíru, když už jako opravdu to bylo hodně zločinný, tak se sebrali a z města odešli. Jo? Nebo odešli z toho místa, šli někde do lesa, odstěhovali se jinam a tam začali budovat, jo, jako něco svýho. Dělo se to v Indii, jo, v masově, dělo se to ve starým Římu. I Májové, jo, věci si pořád kladou otázku, kde ti Májové odešli, prostě se sebrali a elity tam nechali. Ale dneska nelze nikam odejít. My žijeme v globalizovaném světě a zdá se, že vlastně ta globalizace byla nastavená tak, aby neměla ten dobrý výsledek, ale aby jsme nemohli nikam utíct, aby jsme nemohli nikam odejít a aby jsme se nemohli na ně domluvit a nechat je třeba jako samotným sobě. Jo, to si myslím, že už teďka všichni víme, že prostě není kam jít. Ale zase jo, je možná třeba vymyslet, jako možná se dá vymyslet nebo pochopit nějaký jako odchod do duchovního exilu, aby jsme nepodporovali energeticky vlastní zkázu. Jo, jenomže i toto má ten globalizátor pod palcem, jo, a skrz uchvácení těch všech zemí prostřednictvím toho globalizačního procesu a skrz vzdělání si furt udržuje to stádečko pěkně pohromadě, aby se nerozuteklo a aby mohlo být dojeno a ničeno vlastně za vlastní peníze, jo. Když jako si představím, že já furt makám a odezdávám daně, tak vlastně přispívám ke své vlastní zkáze. Jo. To je strašný, jo, když člověk na to pomyslí. Takže jestli toto není peklo, jo, tak pak už nevím, co by jim mohlo být. Zdá se mi, že ten systém, který ovládají určitý jako bytosti, je fakt jako by stělesněný zlo. Jo. Takže když se budeme bavit o tom, kam odchází, nebo co je peklo a kam ti čerti odnášejí ty svoje prostě dušičky, tak já si myslím, že možná, že je to tady. Jo, že je to dokonce tady na této planetě momentálně a že jsme zase to jenom my, kdo s tím něco by mohl udělat. Jo, a taky si myslím, jsem přesvědčená, protože mnohdy se říká, že každý zlo je k něčemu dobrý. Tak já třeba si myslím, že existuje zlo, který není k ničemu dobrý. Jo? Není na nic dobrý. Ale jo, možná uvidíme dál, že i tady. Jo, myslím si, že je to že toto je vlastně něco, co má kosmický rozměr. Jo? Že ty lidi nebo ty bytosti, co tady vytváří to zlo, jak mnoho vysíláních různých, jo, jsou tady skutečně z jiného vesmíru. Jsou to jiné bytosti, nejsou to třeba humanoidi, jak říká Jarda Chvátal, že to je jiná rasa prostě. Jo? Takže i takhle se to dá pojmout. Ale pořád se dá něco dělat, neustále se vzdělávat, naplňovat se informacemi, zpracovávat emoce, budovat tu svou vlastní strukturu lidskou a neustále se snažit stávat se člověkem. A důležitý je třeba pracovat se svou rodinou. To je pořád hlavní téma, jo? Hlavní téma, na kterým všechno stojí. Já jsem třeba hodně o tom mluvila, nebo minule jsme hodně se bavili o té rodině, jo, když jsme měli to vysílání povánoční. A já jsem říkala, že moje rodina byla celá skrz naskrz v podstatě rusofobní. Jo, podléhala rusofobnímu egregoru. Až když já jsem začala jako přemýšlet jinak a začala jsem si uvědomovat, co se tady děje a jak to s tím je, s tím Ruskem a tak. A že tady jsou určité chtonické síly, které se snaží všechno zničit, vysát, vykořistit, vyžrát prostě. Jo, nejhorší je, že vlastně ten globalizační proces napomáhá i jako morální zkáze, morální a etické, kdy, no ale to jako víme všichni, že jo, LGBT a ta ideologie genderová a tak. Takže jo, takže to byla jako naše rodina taková a já jsem se začala trošičku do toho vrtat a jsem tam někdy jsem něco řekla. Ale co se stalo teďka nedávno, to mě překvapilo, protože jedni moji známí mě půjčili album Petrohradu. Jo, oni byli v Petrohradu, donesli album, já jsem si ho prohlídla, krásné fotky, ukázala jsem to mé mámě, byla celá nadšená, pak to viděl můj syn, brácha a teďka došlo k tomu, že jsme se začali domlouvat, že pojedeme do Petrohradu, že všichni, jo, včetně s mámou, se synem mým, možná se přidá ještě někdo, manžel nebo dcera, že prostě pojedeme na nějaký výlet a podíváme se do Ruska, jo. My, rusofobové, jako bývalí, který by to v životě dřív nikdy nenapadlo. A najednou se co si změnilo, jo. Někdo začal nějakým způsobem pochybovat o tom, jak je to nastavený, jo, napřed jsem to byla já, pak se přidal brácha, ten mě dokonce předčil, protože ti už byli na Kavkaze, jo, no máma, syn, jo, takže ten už to briskně všechno naplánoval a už stačí jenom určitý termín a jedem, jo, takže já jsem tím chtěla, a jo, a ještě ke všemu, jo, jsem já jenom řekla k tomu pár vět a to všechno ostatní už jsou schopní domluvit a zařídit oni. Jo, že já ani bych jako nemusela nic dělat k tomu. A najednou zjistím, že celá rodina jsme v Petrohradu, já jsem vlastně v podstatě ani nehla prstem. Jo, takže je to jako zajímavé, jo, že já si myslím, že nebychom neměli podceňovat, i když to zní to, co jsem všechno teďka řekla, i když to zní hrozně, jo, hrozně beznadějně, neměli bychom to podceňovat, že i malé věci, každý ve své rodině, se svýma přátelama, jo, s lidma kolem sebe, že se dá pracovat na tom, aby se dokázaly ty struktury, které už fakt jako přitvrzujou hodně, tak aby se nakonec jako nestalo po jejich, jo, aby se jim to nepovedlo. Navíc je třeba možný, jo, se kromě těch informací a práce na svých kvalitách a na tom svým lidství, na té lidské psychice, se můžeme podívat na věci ještě i jinak. Jo, já jsem konstelář a často jsem v situaci, kdy jako stojím i já v rolích a stavím konstelace a často stavím konstelace lidem, kteří mají nějaký symptom, mají nějakou nemoc, mají strach, mají různé psychické problémy. A jak děláme ty konstelace? My jsme dvě přítelkyně, které děláme konstelace a když konsteluje ona, já stojím v nějaké roli, když konsteluju já, stojí ona v nějaké roli a vždycky jsme vybraní do nějaké role, která je velice obtížná, která je těžká, jo, a která to všechno nakonec třeba nějakým způsobem jako rozčísne nebo vyřeší. No a já jsem teda byla vybraná za u klientky, která má psychický problém, nebudu říkat jako přesně jaký, ale byla jsem vybraná v té konstelaci za příčinu toho symptomu. No a byla jsem vlastně, načetla jsem situací, kdy jsem najednou ze začátku jsem napřed nevěděla, co jsem, jo, ale věděla jsem jako ta příčina, jako kdybych byla válka, jo, nějaká obrovská celosvětová válka. Tak jsem si myslela, že to je tím charakterem, jo, jako to byl charakter mašinérie na ničení lidí, jo, na likvidaci lidských bytostí. A pak postupně, když jsem se do toho jakoby procitovala hlouběji, tak jsem pochopila, že jsem vyloženě jako apokalypsa. Apokalypsa, která byla někdy, jo, někdy v dávné minulosti, a někdo z jejího rodu, možná ona sama v minulé inkarnaci, v podstatě byla postavou, která v té apokalypse hrála nějakou roli. Z té součástí té apokalypsy samozřejmě byla i válka, nebo byly i války. A ona, nebo ta postava vlastně z jejího rodu, byla nedostatečně opatrná, byla lehkomyslná. Ona se nebála, ona nedoceňovala vůbec, co se děje. Jo? Byla fanfaronská, arrogantní, pyšná. A nechápala vlastně, co se děje, ale byla ochotná, schopná se jakoby stavět nebo vzdorovat vzdorovat jakoby tomu dění, jo, těm přírodním nebo božským zákonům. Ale takže já jsem to jako načetla, jako že to byla asi možná i Atlantida nebo něco takového, jo, nějaká hodně dávná, hodně historická záležitost velké skázy. Ale já jsem jako cítila v té roli obrovskou lásku k těm svým lidem, jo, k těm lidem na té planetě a něco jsem po nich chtěla. Tlačila jsem na to, nebo chtěla jsem vlastně, jako by ve roli té apokalypsy nebo v té, jako kdyby to zlo, ta skáza, jo, jsem měla v sobě hodně něco takového jako studeného, chladného, ale ten výsledek té postupující skázy mělo být to, já jsem toužila potom, aby ty lidi přestali být pyšní, přestali být arrogantní, aby přestali být takový jako, jo, jako ono se tomu říká fanfaronství, taková lehkomyslná pícha, jo, nebo prostě něco, jako kdy ty lidi nevidí to nebezpečí, jo, ale já jsem chtěla, aby se dostali na ten pól té pokory, aby viděli to nebezpečí a aby už konečně něco udělali, jo? Aby se spojili, aby se sjednotili a aby zabrali a jako zabrání, jo, já jsem byla jako kdyby i toužila potom, aby mě nějakým způsobem zastavili, ale oni to neudělali, tak museli zemřít, jo, rozumíš, jo, takže tam.
Hele, já můžu ti k tomu říct jednu věc, že když jsem tě teďka poslouchal, tak já většinou vždycky některé věci naciťuju a když jsi to řekla, tak mě do toho prostě vplulo jedno slovo, nebo dvě slova. A to bylo Matka Gaia.
No, tak to já jsem se necítila jako Matka Gaia, já jsem se cítila jako opravdu ta apokalypsa.
Jo? No, ale jo.
Jakoby ten vykonavatel, jo, to je
no, ale
nějaké.
Kdo ve své podstatě je schopný vykonat tohleto, když se podíváš z toho pojetí, protože my skutečně se bereme jako, že jsme páni světa, ale potom přijdou tyhle ty epidemie, přijde třeba nějaká přírodní katastrofa a všechno a ta země už nemá jinou šanci, jak nás poučit, než nás prostě posadit zpátky do toho vlaku na ten začátek, aby jsme se začali vyvíjet znova a třeba líp. Jako nevím, jo, mě to prostě takhle se mi to spojilo s tím vědomím té planety, jo, ať to nazýváš jak chceš, někdo to může nazvat něčím jiným, ale některé ty věci, podle mě, které jsou spjaty s tou přírodou nebo s tím, co se nám děje, toho apokalyptického charakteru, o kterém ty mluvíš, většinou jsou spojené jedině s vesmírem a s přírodními katastrofami a s tou zemí jako takovou. A my možná takhle nevnímáme, ale mně to prostě takhle přišlo. Já tak jsem si říkal, že ti to řeknu a omlouvám se, jestli jsem ti tím vyhodil z konceptu trošičku, ale přišlo mi to právě jako kdyby, že skutečně celou dobu mluvíš jako kdyby za tu matku zemi, která prostě nosí ten náš život tady na této planetě a díky které tady žijem, tak mně to přišlo takhle, že prostě takový ten výchovný políček, že už to jinak nejde, takže nás někde prostě posune dál a začneme znova. Z pohledu té planety to není nic jako kdyby špatného nebo zvláštního, ale spíš je to prostě to, že už neumožní, aby dále docházelo k té devastaci obrovské. A já si myslím, že stojíme na nějaké pomyslné hraně právě takovéhohle zákroku, protože my už opravdu přesto své, a teď použiju tvůj výraz, fanfaronství, prostě si nevidím na špičku nosu.
No, přesně tak, jo, přesně tak. Jako pravda je, že já si myslím, že tento bod, tento rok je takovej ten spouštěcí, kdy už to jako se snad musí zlomit, protože jinak opravdu skončíme špatně. Jo, ale jako v té roli jsem skutečně byla ochotná, pokud by ty lidi se zpamatovali, jo, pokud by bylo možné překonat to ego a tu jejich, jako kdyby to rozdělení, to rozpolcení, tu pýchu, tak já bych v tom okamžiku byla ochotná jako se položit těm lidem jako do služby zase, jo, pomáhat jim, pracovat s nima a tak, jo. Takže já to vnímám, i ty všechny ty koronaviry a ten bankovní systém a farma business, jo, a to všechno, jako obrovský tlak na to, aby jsme se nějakým způsobem dali dohromady a aspoň duchovně, protože to jako jinak nejde, jo, aspoň duchovně se sjednotili, ale jak, jako, jo, protože kolikrát, když se dívám třeba na nějaký takový diskuze i na internetu, na Facebooku, tak jako tam to rozdělování těch lidí, ty hádky, ty konflikty i prostě na nějaký úplně nepatrný podnět někdo startuje, jo, a už jako tam to ego a už to jede, jo, tak si myslím, že asi není žádný řešení nějaký vytvářet nějaký skupiny, vytvářet nějaký organizace, jo, kde by se jakože lidi sjednocovali. Ale to duchovní já vidím v tom, jak často popisuju tu devátou vlnu, že si každý člověk sám za sebe ve svém životě, ve svém soukromí vytváří tu vizi dobrýho světa nebo té dobré budoucnosti, té budoucnosti, jakou chce žít. A samozřejmě, že to souvisí s transformací myslí a transformací srdce. Ale jako není to o tom, aby se ty lidi domlouvali na tom, jakou tu budoucnost si chcou představovat, protože se na tom nikdy nedokážou domluvit, jo, zatím. Ale třeba s mě, já si často píšu i povídám s Honzou, s kamarádem Honzou, a on mě zrovna, když jsem nad tím přemýšlela, jak to formulovat, tady toto, jo, zrovna o čem mluvím, tak on mě poslal, co se mu zdálo za sen. A on to tak přesně krásně vysvětlil, že jsem ho poprosila, jestli bych mohla těch jeho pár vět přečíst tady v tom vysílání, namísto toho, abych to já pracně vytvářela. Jo, takže čtu. Já měl včera lucidní sen o 5D a bylo to úplně jinak, než pořád čtu v článcích. Bylo to obrazotvornosti prostoru. Já z mysli vyslal nějakou myšlenku a čekal, kdo se k tvoření připojí. Blbě se to popisuje. Prostě jsem směřoval myšlenky, které formovaly realitu a ty pak doplňovaly ostatní z toho celku. Pak jsem jenom sledoval, jak to formovali a doplňovali ostatní, aby to bylo v souladu a ku prospěchu celku a podobalo se to těm myšlenkám v knize Anastázie. Protože se to těžko popisuje, tak jenom tady v této krátkosti. Ale určitě to nebylo tohle, co se tu děje teď, jako to, co jsem teďka popisovala. Jinu každý vyplavuje vlastní hnůj z nevědomí na světlo a ono se mu to zrcadlí v realitě. Včetně mě samozřejmě. Je vidět, jak jsme plní programů a strachu. Jo, on to vysvětlil tady docela pěkně. Jo, že jde o to, aby jsme prací na sobě, prací s ušlechťováním sebe sama, poznáním, světlem poznáním, vytvářením té psychické struktury lidství a udržováním a vytvářením vlastně té vize reality, v kterou bychom vysílali, jo, každej sám za sebe. A tím víc, jak bychom byli my jakoby dokonalejší nebo prostě kvalitnější, jo, tak a vysílali bychom ty myšlenky do toho prostoru a potkávali bychom se s myšlenkama těch ostatních, tak už tím bychom na té duchovní rovině vytvářeli ten svět. A ta kvalita té osobnosti, jo, jednoho každého z nás, by potom mohla vytvořit tu realitu přesně tak, jak jsem popsala, jak to bylo s tím Petrohradem. Jo, že najednou ta realita tady bude, lidi to vytvoří, ani nevíme jak. Jo, rozumíš mě?
Mm-hmm. Jako víš, co je, Helenko, zvláštní, že já právě tak před hodinkou a půl, před dvěma jsem s Honzou mluvil a Honza mi popisoval úplně ten samý sen. Já jsem nevěděl, že to tady popíšeš.
A no vidíš.
A ptal jsem je, co si o tom myslím a já jsem mu tak docela dlouho se vysvětlil jednu takovou věc a teď jsem mu říkal, Honzo, já nevím, proč ti to říkám, protože to neříkám já. Prostě ze mě ty slova šly a víš, co ze mě vyšlo, jako já si to matně ještě pamatuju.
O, už se těším.
Že když jsme takhle v interakci a teďka nám přichází ty různé podněty, tak ono, jako my vždycky vnímáme ten celek a teď ho posuzujeme a posuzujeme to, co okolí a co někdo přednáší a co nepřednáší a vytváříme vlastně, jako kdyby posuzujeme ty jednotlivé konání těch ostatních lidí. Ale když si to převrátíme, že každé toto jednání, každá tato informace, která k nám přiteče, má, když ji uzavřeme jako kdyby do celkového kruhu, že si vezmeme, tato je ta informace, tohle tady je moje nějaká reakce na tu informaci, teď tu informaci vymažem a řekneme si otázku, co mě tato interakce, která ke mně přichází, co ve mně má vyvolat, jakou zkušenost mě má donést, co mě má v tom životě naučit, protože nic se neděje náhodou, to znamená, za nějakým účelem to přišlo, přezrcadlím si tu událost, vlastně, která přichází a která ve mně vyvolává nějakou emoci a najednou posoudím přes to zrcadlo ten svůj, jako kdyby to, co já mám udělat, jak na to mám neže reagovat, ale co, jak se mám z toho poučit, jak to mám převést do svého obyčejného života. A najednou mám učební mapu, kterou prostě můžu použít a kde se můžu posouvat právě díky těmhle interakcím, které ke mně přicházejí. Já na ně mnohdy reaguju bezmyšlenkovitě nebo prostě odsuzuju, posuzuju a podobně. To není přece cíl. Můj cíl je to, že ta informace ke mně přijde a má pro mě mít nějaký speciální osobní význam, na kterém já se můžu poučit a můžu posunout. A tím uzavřu ten celý kruh, protože přijde to, co má přijít. Ten celý život má sloužit k tomu, že já to transformuju a zvládnu a poučím se z toho a jsem schopný identifikovat už každý tenhle podnět, který ke mně přijde a já ho přesně prostě zařadím do svého života a můžu se na něm učit, můžu se vlastně na něm jako kdyby stoupat v tom uvědomostním, já nevím, řádu, nebo jak to nazvat. A to byla ta věc, která ke mně přišla, já jsem to zkusil takhle zreprodukovat, ty slova byly jiné, které jsem volil, ale v tenkrát to jsem nemluvil já, prostě jako kdyby mluvilo moje vyšší já, které jsem tam prostě má takové tendence, že já něco řeknu a vůbec nevím, kde jsem ty slova vzal a proč to přišlo, jako kdyby to zrovna mělo zaznít, jo. A když si to Honzu vzpomněla, tak Honza ti potvrdí, že jsme o tom právě mluvili a že takhle prostě jsme to jako kdyby uzavřeli a že jsme přišli na to, proč ty jednotlivé situace vlastně chodí a jak my je posuzujeme, že my je posuzujeme jako nějaké dobro, nějaké zlo, ale že to vlastně nemá vůbec žádný smysl takhle to posuzovat. Se máme vždycky ptát, proč ta informace ke mně přišla, jaký poznatek mě nese, co z toho můžu do svého života prostě použít a jak se můžu na tomhle tom zase zlepšit, jo? A je to úplně někde jinde.
No a to je přesně to, o čem mluvíš a o čem jsme vlastně jako začali, co vlastně začalo tím mým pocitem, jakým způsobem by mohlo dojít k tomu sjednocení těch lidí a těch jejich vizí, aby to bylo v souladu s tím božským záměrem tvoření, jo? Takže já z toho teda mám, protože já jsem nad tím přemýšlela, hledala jsem slova, teďka něco mě přišlo od Honzy, teďka ty něco říkáš a já pro mě je jako teďka důležitý v celkovém tom kontextu na tomto tématu dál pracovat. Protože mně přišlo, že je tady jako několikanásobná synchronicita, na které se dá pokračovat. jo, která se dá dál formulovat, která se dá dál rozvíjet a upřesňovat. Jednak pro nás samozřejmě, ale jednak i pro ty ostatní lidi, aby se někde v tom mentálním prostoru potkali ty úplně vlastně nejlepší myšlenky, jo, když bych to tak řekla, třeba světlý myšlenky té budoucnosti, která by byla už v záměru, vlastně jako v souladu se záměrem božským třeba, jo, když to tak řeknu.
Ty jsi totiž dneska řekla jednu hodně podstatnou věc, já nevím, jestli jsi si úplně tak plně uvědomila, ale ty jsi hodnotila to, jaké nám chodí tady podněty a že vlastně se můžeme rozhodnout dvěmi směry. Buď to prostě půjdeme tou destruktivní cestou, anebo tou prostě pozitivní tvůrčí cestou.
No, jo? Ano.
A skutečně prostě to tak je, proto teďka není čas na nějaké takové ty řešení, že však až někdy a až prostě tohle, prostě teď se láme ten chleba.
Ano.
A my musíme opravdu zaujmout nějaké stanovisko, protože musíme se někde jako kdyby přiklonit a ale musíme se do toho posunout jako kdyby svojí vlastní tvůrčí silou.
Jo,
to není takové, že něco budu poslouchat, nebo že s někým se stotožním, ale já to musím začít transformovat do svého života. Já nevím, jestli to takhle vnímáš. Jo? Já se omlouvám, že ti do toho tak dlouze
vstupuju. Jistě, přesně tak. A to je tak, jako, co je velice těžký. Jo? Nebo takhle, je těžký o tom mluvit, protože je to velice abstraktní. Jo? Vždycky se musí hledat nějaká třeba metafora a nějak to obsát. Proto jsem chtěla vlastně jako říct, že když jsem mluvila o těch, já nevím, koronavirech a o těch jako bankách, jo? O té struktuře pharma business a tak, jako zlo, jo, jako kdyby o zlu, ale když to potom člověk postaví do té konstelace a vždycky, když já jsem tady tohle stavěla nebo někdo, nebo s někým jiným, jo, jsme tady třeba tady tohleto stavěli něco, co jsme vlastně považovali za zlo, jo, nebo symptom, nebo nemoc, nebo rakovinu třeba, jo, kolikrát já tam mám ty cukrovky, rakoviny a tak, a vždycky je zatím nějaký záměr toho vesmíru nebo Boha, jak toho člověka k něčemu dovést. Jo? Vždycky za tím symptomem je něco, co by vlastně toho člověka anebo ten celek nebo tu skupinu, jo, lidí má k něčemu přivést, konstruktivnímu, jo? K něčemu jako dobrýmu, jo? Pozitivnímu. Jo, proto já to jako takhle nehodnotím. Ono takhle samo o sobě je to jako zlo, jo, ale vždycky, když potom jako fakt k svému úžasu se s tím takhle pracuje, tak to potom pak vypadá úplně jinak. Jo, že i jako je to třeba jako tady ten symptom, nebo tady toto je vlastně jako z lásky boží k nám, jo, když si to takhle zmu, jo.
No jak by si chtěla třeba, já nevím, našim posluchačům říct, jak mají postupovat právě v tom, aby ten pravý záměr z toho, co se jim děje, protože mnohdy my to můžeme vnímat velice negativně, ale to v tom životě, když budeme, čím jako člověk je starší, jo, tak tím víc zkušeností právě má s těmi zkušenostmi, které ze začátku vypadaly jako nějaký trest nebo něco, co bylo špatně a pak se ukázalo třeba po letech nebo už po nějaké krátké době, že to mělo tak podstatný výchovný význam pro toho člověka, nebo ho to posunulo takovým směrem, že kdyby zrovna tohle nebylo, tak prostě ten člověk by třeba dopadl strašně špatně. Já říkám, takových příkladů mám spoustu, ale jak to naučit ty lidi, nebo je vůbec technika, jak se zdokonalit právě v tom vnímání, když se mi něco děje, s jakým záměrem se mi to děje?
Samozřejmě. Samozřejmě, že existuje technika, existují způsoby, jak vlastně to, co jako my vnímáme jako zlé, jo, jak zjistit, co zatím je. Samozřejmě jsou ty konstelace, jsou různé hlubiny terapie, jo, a vždycky to závisí na ochotě člověka. Jako zkušenost moje říká, pokud je nějaký symptom, pokud má někdo nějakou nemoc, duchovní problém, duševní problém, psychický problém, tak je vlastně jako je na něm, jestli se rozhodne, jestli najde příčinu a jestli ji bude léčit. A ten symptom vždycky ukazuje, jako když se před ten symptom prokopeš, tak tam jako je možnost k té příčině dojít. Obvykle, velice obvykle je v rodu, v rodině a je možný přes ten symptom, anebo v minulém životě, a je možný přes ten symptom léčit i ten rod. Jo, takže jako je mnohdy mě třeba lidi řeknou, jo, třeba jako člověk, který, žena třeba si, jo, která má zlou matku, jo, temnou matku, studenou, chladnou. Celý život, celoživotně byla zlá, chladná, soustředěná sama na sebe, jo. A ta dotyčná paní začala na sobě pracovat, začala opravdu jako jít do hloubky, do těch konstelací, do různých jiných terapií. A po několika letech mě řekla, no, ta moje máma, ona se úplně změnila. Ona je úplně jiná. Ona dělá věci, které by nikdy dřív neudělala. Ona přišla a řekla mi, celý život jsem dělala tu chybu a teď mě je to líto. Jo? Že člověk může přes ten symptom vyléčit ty rodový vlastně kořeny, jo? Když to tak řeknu. Hle, ale musí jít do něj.
Já jsem prožil něco podobného asi před rokem, když jsem si nechal dělat od jednoho známého, jsem si nechal čistit, jako kdyby prostě ty rodové zátěže do 12. kolena. A můžu ti říct, že, a teď to, já to tady teďka řeknu, protože moje dcera prostě měla problémy otěhotnět, jo. A teďka vlastně to bylo tak už náročné, že oni prostě jezdili na ty různé vyšetření a na ty různé odběry a mělo to dopadnout tak, že prostě by jeli někde do Brna a tam by prostě prodělala umělé oplodnění. Jako jo. A představ si, že ona potom otěhotněla, to bylo v tu dobu a já jsem jí říkal, já jsem potom prostě prodělal tyhle věci a ten dotyčný to dělal, prostě na mě pracoval jeden celý týden, jo, celý týden prostě to čistil. A když mi poslal SMSku a v té SMSce bylo prostě tak, a nyní jsem ukončil prostě čištění, všechno je vyrovnáno, prostě od teďka prostě to, do teďka, co uděláš prostě, nebo co jsi udělal, co udělala tvoje rodina, tvoji předci, prostě je srovnáno, harmonizováno, vyčištěno, tak si představ, že my jsme v tenkrát řešili určité věci s tou dcerou a teď jsme se dostali k tomu a mě to napadlo a já říkám, prosím tě, kdy ti ten doktor vlastně jako kdyby řekl, že došlo k tomu početí. Kdy ten nový život v tobě začal klíčit? A teďka ona mi řekla den, já jsem šel do toho telefonu, našel jsem ten záznam, kdy ten člověk mi prostě tohle říkal, kdy mi to napsal SMS-kou a to byl přesně ten den, kdy to prostě dokončil, kdy to vyčistil.
Super. A teď to úplně přesně jako uvodil, jo, nebo uvedl to, o čem jsem chtěla mluvit, jo, aby jsme se dostali teda k těm čertům, jo, protože vlastně i to, co my vidíme, ty jsi prostě šel do té práce a s prostřednictvím nebo s pomocí, která byla dovolena, jo, taky to musí být zvrchu nějak dovolený, aby to mohl si nechat vyčistit, aby si mohl nechat pomoc.
Hele, už jsem si říkal tenkrát ještě, že to bude poslední věc, kterou řeknu a pak budu mlčet. Já jsem si totiž tenkrát uvědomil jednu věc a tu jsem říkal i tomu svému příteli a potom prostě rodině jsem říkal, to je to největší, ten největší dar a to největší, co pro vás jako pokračovatele téhle rodové linie můžu udělat. Že jsem vyčistil nebo dovolil jsem, nebo zprostředkoval jsem vyčištění všech, celé naší dějové linie, všech našich prostě dějových zátěží, které by mohly vést k velkým problémům a teď prostě najednou máte čisté pole. To, co si uděláme do budoucna, už záleží jenom na nás, ale prostě to, co se nám kolikrát děje, my tomu nemůžeme dát nějakou příčinu, nevíme proč, tak toho já jsem, aspoň se takhle, jako prostě věřím tomu, že to takhle bylo, toho já jsem vás zbavil a prostě celou tu rodinu zpátky a vím si, že ty generace, které jsou mrtvé, na kterých prostě ještě ty zátěže jsou stále, tak jak pokračují dopředu, tak oni zůstávají na těch lidech, tak ty jsou najednou pryč, to znamená, dovedeš si představit, kolik tam je lidí a kolik těch lidí je vůbec vděčných, že něčemu takovému mohlo dojít a že jeden z jejich předků prostě se k tomu dostal a že to mohl udělat. Já jsem říkal, to je největší snad věc, kterou ve svém životě může člověk udělat, jo?
No jistě, no. A já bych teda jako na to navázala, tím, že řeknu třeba, řeknu jeden příklad a to je, to jsou takový ty LGBT, transgenderio a takovýhle tyhle situace, homosexualita. Nebo takhle, jo, jako nechci mluvit o homosexualitě jako takové, je třeba tyto lidi respektovat, chápat, jo, ale hříchem, když to tak vezmu, hříchem je ta propagace. Jo, propagace tady této ideologie, která stáhne na cestí mnoho lidí. A kde je ale příčina? Příčina je v tom, že ty rodiny dlouhodobě nefungují a nikdo z nich neudělal nic pro to, aby vyčistil tu rodovou linii tak, jak jsi to udělal. Jo, nebo tak, jak se to třeba dělá jako v různých terapiích. Jo, nikdo z nich to neudělal po několik generací, a tím vlastně vytvořili pole pro různé takové ty neziskovky, pro různý, zase říkám, farma biznis, psychologii, hodně o tom mluví pan Konvička, který mluví o tom, jak na tom západě, nebo nevím, jestli je to na východě, těžko říct, jo, to já nevím, ale že prostě fungují situace, kdy kvůli Istanbulské úmluvě, jako ty nesmíš, nebo ti rodiče nesmí zabránit svýmu třeba, já nevím, šestiletýmu dítěti, aby si nechalo změnit pohlaví. Jo, to děcko to chce, takže se operativně mu změní pohlaví a kdyby někdo tomu chtěl zabránit, tak ho i zavřou, jo, což je jako strašný, jo, ale je to výsledek dlouhodobého procesu. A ti jako je fakt, že ti psychologové na tom profitují, jo? Je to zase zneužití té psychologické práce, ale chci tím říct, že tyto lidi už jsou jak kdyby nějakým způsobem zpracovaní, zombifikovaní, unesení a jsou výsledkem dlouhodobého procesu. A o tomhle bych chtěla mluvit, jo? O tomhle tom, jo? Že vlastně je tady jako nějaký princip, který vchází tam, kde byly nějaký problémy, kde byl hřích, kde dlouhodobě byla narušovaná ta rodová struktura, kde ty lidi si to nechali narušit dlouhodobou prací té opačné strany, když bych to tak řekla. Jo? Jako opačné té temné strany. A jako tady začíná vlastně to téma těch čertů. Jo? Protože ten čert je ten svůdce. To je bytost, která svede, dejme tomu, nějakého toho konkrétního psychologa, který profituje z toho, že přemění pohlaví nějakého dítěte, který zrovna je v nepohodě, je psychicky třeba zrovna labilnější, ale ono to dítě by z toho vyrostlo. Ale teď do toho, jo, ale teď do toho vstoupí ten stát, vstoupí do toho ten zájem toho biznisu. A už fík, jako jo, prostě ho přeoperujou, dají mu hormonální léčbu, celoživotní jako braní hormonu. Ale ono to často dopadne tak, že ta celá rodina je rozbitá, všechno je zničený a zaniká. A už se nemůže rozmnožovat, už nemůže jít dál. Jo, ale jako, jsou tady jako určitý energie, které vlastně jako působí jako svůdci, to jsou ti čerti, ale a lidi, kteří nechají těm svodům podlehnou jim a pracují ve prospěch tady té temné síly. Jo? Tohle je vlastně jako to téma, jo? Těch pohádek, kdy vlastně jako oni reflektují tady tuto situaci. Je tady nějaký svůdce, nějaká temná síla, ta popadne nějakého člověka a ten člověk koná zlo, nějakou dobu koná zlo a pak je odvedený nebo odnesený do pekla. Pohádky mají v podstatě, je to velký téma, jo, jako my ho dneska určitě jako nepojmeme celý, jo, ale chci to jenom nahodit, aby si o tom lidi třeba přemýšleli pak sami. Pohádky mají v podstatě dopadat dobře a možná, že vyloučení pohádek, protože jsem hledala pohádky, kde teda jako toho hrdinu odnesl čert a jich je hrozně málo, jo, nejsou skoro a našla jsem je jenom v úplně starých knížkách. Mám tady několik takových pohádek starých, kde teda hrdinu odnesl, nebo hrdinku odnesl čert, ale jinak je to jako fakt málo. A já si myslím, že to souvisí taky s manipulací lidí, že jako vytěsnění tady tohoto procesu, toho odnesení toho hrdiny čertem, jo, že částečně mohlo i způsobit tu situaci, která tady je, protože je to téma, o kterým se vlastně jako nemluví. Protože lidi na peklo přestali věřit, Ale jak království nebeský existuje, tak i pekelné světy bez pochyby existují. Ale možná, že vlastně jako ani nevíme, jo, co to je to odnesení čertem. Jedna z těch pohádek, v níž odnese hrdinu čert, je třeba ten čertův švagr, o kterým jsem už mluvila. Jo. U nás je známá z vynikajícího zpracování Z čerty nejsou žerty, která mě teda jako ta pohádka nikdy nepřestala bavit a i letos jsem se, nebo loni jsem se na ní dívala. My jsme už částečně tuto pohádku probrali, tu variantu bez zlé macechy a bez těch zlých princezen, jo? Když tam byl ten voják v tom pekle a 7 let tam byl a topil a smažil se tam a prostě propíral nebo provařoval ty zlouny, kteří ho trápili, že? A pak prostě odešel na svět, jakoby, jako kdyby prošel nějakým terapeutickým procesem.
Máchale, jo?
Jo.
Jako ta pohádka byla udělaná úplně famozně, jako my úplně se taky skvěle. Každý rok na to díváme. No,
je ale to rebel, že?
Ještě než to, jako to herecké sazení bylo výborné, ale jak ty jsi říkala, že málo které pohádky prostě jako kdyby mají ten špatný kontext, tak to sice nejsou pohádky, ale já říkám, že takový český Hancock, jo, je Karel Jaromír Erben a jeho Kytice, jo.
Hele, necháme ho nakonec, jo? Ten dneska taky přijde, jo? To je zase ta synchronicita.
Synchronicita další.
Prostě my nemůžeme vysílat, protože se ztratíme v synchronicitách. A
hele, nedáme písničku než začneš tu pohádku?
No já už jsem ji začala, nemusíme dávat písničku. A,
výborně, tak pokračuj prosím dál.
Potom dáš tu vsuvku, jo?
Ano.
No, takže ten čertův švagr vlastně, jo? Teďka má v té nové verzi, v té naší, vlastně tu vsunutou, tu zlou macechu. A vzhledem k tomu, že jsem našla tak málo pohádek s odnášením zlounu čertem, že jsem uvažovala i o tom, že jsem třeba to tam potom účelově dodalo skrz křesťanství a z výchovných důvodů, aby se zdůraznilo, že to záměrný a nepoučitelný zlo tak to končí. Takže ten obsah pohádky, to si myslím každej zná moc dobře, jo, že vlastně Petr byl na ženění, máma mu umřela, no a jeho otec si vzal macechu a ta byla nějaká jako hodně mladá, že jo, tak ho utahala vlastně k smrti a tomu Petrovi vzala, připravila ho ostatek, připravila ho o dědictví, připravila ho o oblečení, prostě o všechno a dokonce a i prstýnek nějaký, jako který byl po mamince, mu chtěla vzít, nebo mu ho dokonce snad i vzala, už teda teď přesně nevím, stříbrný prstýnek s granátem. A i o toho, vlastně i na to, i když už měla úplně všechno, tak se ulakomila a ten prstýnek mu vzala. A pomáhal jí správce, že jo, pomáhal kníže a každej ví, jo, já to nechci úplně opakovat, no a potom ho vlastně ta macecha s tím knížetem s tím správcem nechali vzít na vojnu, kde trpěl pod zlým správcem a tak dál. Jo? Takže Petr pak, to už každý zná, nebo ať si pustí pohádku, když chce. Takže Petr je pak v pekle, topí pod kotlem, kde nakonec tu zlou macechu i toho správce nebo toho zlýho desátníka uvidí v tom žádném olej. Ale pak my jsme si říkali, že to má i jiný význam, že člověk vystavený nespravedlnosti to v sobě popírá a propírá, provařuje, řeší ty nespravedlnosti a tak dál. Ale v této pohádce, v této verzi, jsou pak v závěru odneseny i ta macecha, že jo, i ta zlá princezna, v Boženě Němcové jsou 2 zlí princezny a tak. Takže jako je tady otázka, čím si to vysloužili. Ta zlá macecha připravila Petra o dědictví, šla tak daleko, že i vlastně i ten památeční prstinek po mamince mu na ten se ulakomila, intrikovala s tím vrchním, jo, nechala ho zavřít, poslat na vojnu, prostě naprosto bez soucitu, bez milosrdenství. Jo, ty 2 princezny byly v líní, rozhazovaly otcovi peníze v radovankách a nicotnostech, odmítly tomu tátovi pomoci, nezahodili by se, kdyby celá zem pojít měla, řekli, jo, když chtěl ten Petr si je vzít. Byli uštěpační, dobírali si vlastně tu nejmladší princeznu, která byla ochotná se obětovat. Jo. Prostě chovali se bezbožně, bezbožně. Takže za to je čert odnesl do pekla. Na furt, jako jo, nakonec. Jako v podstatě se dá říct, že to asi jako ani nebylo tak jako hrozný oproti tomu, co třeba vyvádí někdo tady, že? Tady na té planetě. No a třeba na rozdíl od zločinců, kteří dokážou ukrást a vysát, vykořistit celý země a celý světadílí, jo, vyhladit celý národy, tak v podstatě ty princezny teda jako, nebo ta Máchalová, toho tolik zas úplně neudělali. Já mám třeba tady ještě jednu pohádku, která je právě z nějaké takové hodně staré knížky. Jmenuje se O lakomé hospodské a tam byla, jenom řeknu stručně tu pohádku, vdova hospodská, která byla velice chamtivá, jo, byla šidila hosty, byla nepoctivá, za grož by šla na kraj světa a čertu by zaprodala duši a tak dál. Dlouho šidila hosty, podváděla sousedy podcestný a tak, až byla míra jejich hříchu naplněná a před hospodu přijel nějaký krásně oblečený pán v kočáře a zdvořile se ptal, jestli by mohl přenocovat. Když ta hospodská souhlasila, tak ten vzácný host vešel, poručil si bohatou večeři a pak se zeptal toho obsluhujícího děvčete, který mu nosilo jídlo, že by šel spát, ale že se bojí a že by chtěl, aby u dveří toho pokoje někdo hlídal celou noc a že jí dá 100. A ta služebná to děvče zavrtělo hlavou a řeklo, ne, já tolik pracuju, že večer únavou sotva stojím a potřebuju si odpočinout. Takže někomu řekne, kdo by tam hlídal. Takže šla za paní, paní řekla, že ten vznešený host chce hlídat. No a paní řekla, že ta hospodská řekla, jo, dobře, tak já budu hlídat. No a šla za ním, že bude hlídat, když jí přidá peníze. A on jí beze všeho teda přidal, ona hlídala. No a o půlnoci se zdálo, že služce, jako kdyby odkud si kvílel někde jako z místa toho, kde měl ten host vzácný pokoj. Takže ona se ale ustrašená schoulila pod peřinu, usnula a ve dne potom našli tu hostinskou před pokojem toho hosta a byly tam vlastně jenom šaty a kůže. A to tělo a duši odnesl v noci čert, který byl přestrojený za toho vznešeného pána. A zase bez milostí odnesl a i s tělem, teda, jo, a i s duší. A taky se by se zdálo, že oproti některým lidem, který známe třeba, nebo strukturám, že toho taky tak toho jako tolik neudělala, jo, že to nebylo tak úplně jako hrozný. Jo, a čert ji odnesl. Kdežto mega zločinci tady stále zůstávají. To je zajímavý, že? A tak mě napadá, co když, jo? Co když tito mega zločinci, o kterých teda mluvíme, jsou vlastně už nějakým způsobem odnesení, jo? Oni třeba už teďka žijou v pekle. Jenom to ještě není nějak vidět. Protože co je peklo, že jo? Někdo říká, peklo je stav bez Boha. A zdá se, že ti odnesení vůbec, jo, zatím ve všech pohádkách princezny se chovaly bezbožně, Macecha se chovala bezbožně, desátník, tady tahle vlastně taky byla bezbožná, jo, šidila i jako ty malí lidi svoje služebníky. Takže peklo je stav bez Boha. Jo, je to vlastně jako ti lidi, kteří nevěří v Boha, jsou materialisti, znají jen mamon a moc a udělají proto všechno a neštítí se v podstatě žádné ohavnosti. Co když už žijou v pekle? Lpí jenom na pozemským v zajetí své pýchy a ega. Já třeba jako terapeut i v těch konstelacích vidím lidi, kteří už teď žijí v jakýmsi svým pekle na zemi. Jo? Jako, a není to tím, že by byli třeba chudí a měli půjčky nebo něco takového. Ale měla jsem možnost právě v těch rolích nacítit různé osobnosti, které jsou uvězněný, ustrnulý, jak kdyby zajatí v určité roli, v určité struktuře, a jako kdyby se z nich ztratil život, tak jak z té hostinské, jo? Jako kdyby jako fakt už z nich jako nic nebylo, jenom program nebo ta role, kterou oni zastávají. A zase jako to nechci hodnotit, jo? Že jsou třeba zlí, jo? Jenom říkám, že je to teda jako pomocný termín, jo? Jako že vlastně jsou z nich neživý struktury, které jsou řízeny něčím, čemu se dá říkat třeba jakoby démon, nebo taky třeba nějaký egregor, jo, jsou tak zajatí, že nemají nebo působí, jak kdyby neměli vlastní duši, ať už dočasně nebo navždycky. Například jsem stála jednou za exekutora, jo, nějakého jako typického exekutora. To byla tak nezapomenutelná role, že teda na to jako opravdu z ní budu čerpat ještě dlouho. Jo, to bylo jako kdyby se člověk stal strojem. Jo, jak kdyby to byl stroj bez duše, bez citu, bez srdce, bez jakéhokoliv soucitu, jo, bez stopy lidství, ale jako kdyby nebyl ten člověk ve své moci, jak kdyby byl něčím unesený, jo, odnesený. To ono, co už vlastně ani není lidskou bytostí, nemá vlastní jiskru, nic, je tam chlad, jo, jako kdyby byl stroj, žádná kreativita, nic, jo, jen napojení na nějaký ten systém, bez něho by ten člověk vůbec nepřežil, jo? On by vlastně neměl se tak dobře, kdyby nebyl napojený na ten systém, na třeba ten systém egregoru. Ale zároveň si ten člověk myslel, že to je jeho síla, jeho zásluha, že je tak úžasný, že si to plně za svoje schopnosti zaslouží, že je absolutně samozřejmé, že všichni ti zadlužení lidi, včetně dětí, jsou tam plně a jenom pro něj. Jsou jeho zdrojem. Jo? Jako já, když jsem v té roli stála, tak jsem se vnímala jako největšího ze všech jako bohů, ke kterému samozřejmě plyne všechno to bohatství, které je vlastně jako už předem moje. Jo? To bylo tak něco neuvěřitelného, že fakt jako i kdybych to měla třeba do románu napsat, tak je to jako hodně dlouhý román. Jo. On ty lidi vysává a přitom jíma pohrdá, jo, to pohrdání, ten chlad, jo, to je jako zajetí neuvěřitelný. Jo. On je vysává, on jíma pohrdá, on si myslí ve své píše, že je to jeho zásluha, že se dostal tak vysoko a vůbec si neuvědomuje, že je jenom na něco napojený, jo. To byl fakt těžký, jako tady toto.
Hele, ty jsi mluvila před chvíličkou, tak před čtvrthodinkou o těch synchronicitách, jo? Já ti řeknu, že já celou dobu jsem chtěl hovořit o jedné věci ještě a teďka, když ty jsi tohleto začala, tak prostě já jsem jenom tak jako se tady usmíval, protože já jsem měl nedávno sen a v tom snu jsem se situoval do různých rolí, různých vládnoucích rolí, dejme tomu soudců a různé prostě takové té exekutivy, která prostě musí v nějakém v tom zákonném rámci jednat a nemůže do toho jako kdyby dát to své lidství. A teď jsem si úplně s hrůzou představoval, že bych měl třeba někoho soudit. A že bych měl ho soudit podle skutečně toho průkazného důkazního materiálu, který bývá většinou nebo hodněkrát bývá zmanipulovaný. A teďka úplně s odporem jsem si říkal, jak já jsem šťastný, že nejsem v roli těchto lidí. Oni sice mají hromadu peněz za všechno, ale k čemu oni se propůjčujou? Jaké zátěže oni na sebe berou tím, že rozhodujou v rámci nějaké legislativy, která prostě nemá nic s právem společného? A oni takhle prostě si tu svoji duši zaneřádí. A to samé v té státní správě vojáci, policisté. Prostě oni můžou jednat v určitých prostě mantinelech, které jsou jim uměle vytvořené. A to není, že by oni mohli se rozhodovat, jako kdyby jako lidská bytost, prostě jako láskyplná vnímající bytost. Oni mnohdy musí jít proti svému přesvědčení a věřím tomu, že spousta lidí třeba proto odchází, protože už to není schopno snášet. Jo?
No.
A teď se podíváš, že tíhle lidi, ale pozor, tíhle lidi tvoří páteř z této společnosti. A to je prostě, to je úplně jako fakt strašná bída, jo.
No, na druhé straně, jo, ale jako nechci do toho zasahovat, jako teď jako do toho procesu té pohádky, jo, ale někdy bychom si o tom mohli popovídat, jo, že na té druhé straně je ta oběť, která se dostane do exekuce, jo, a když do toho jdeš, Když jdeš do té konstelace potom, tak my se nesmíme jako nechat zmást tím, že budeme nadávat na toho exekutora, jo, jako, jo, ne, jo, ne, my se bavíme, my řešíme toho klienta, jo, nebo tu oběť toho, té exekuce. A často nebo skoro vždy je na straně té oběti velká vina, nebo v rodu té oběti velká vina, jo. Takže řešíme tu oběť, řešíme tu vinu a řešíme prostě to vyčištění. A jakmile se to stane, tak pak ten exekutor už nemá nad tím člověkem moci. Jo? Takže jako často se stávalo, že třeba takovému člověku, když jsme postavili tu konstelaci, on si to uvědomil, co má dělat, jo? Nebo v jakým způsobem se s tím dá pracovat. Takže mu přišly peníze a z těch exekucí se dostal. Jo, nebo prostě jo, často to jsou lidi, kterým někdo nezaplatil. Jo? Někdo jim nezaplatil za nějakou práci, oni se dostanou do toho koloběhu a exekutor jim zabere všechen majetek. Jo? Teďka se něco pořeší v těch rodových kořenech. On se jakoby ten většinou ten viník je nějaký předek, jo? Ne ten člověk, ale ten viník, jo. Ne ano. Ta oběť, ale ten předek nějaký. A to se vyřeší, vyčistí, vyléčí. A tomu člověkovi přijdou ty peníze nějaký, on zaplatí, dostane se z exekucí a jede úžasně dál, jo? Mm-hmm. Jo? Takže i jako takhle se na to dá dívat. Ale přesto my se teďka bavíme o těch sluzích toho systému. Nebo třeba například, jo, naprosto jsem měla klienta, jo, který chodil nějakou dobu kvůli manželce, protože prostě ta manželka byla krizová manažerka, naprosto nelítostná žena, která jako stroj prostě za veliký peníze vyhazuje lidi z práce. Mně to teda přišlo velmi zvrácený, jo. Firma najme manažera, aby si sama nešpinila ruce a ten vyhodí lidi. Jo, on třeba jako ten manažer vyhodí 500 lidí, jo, z té fabriky, naprosto chladně, nelítostně a tak. A ti manažeři, to je jako taky kapitola. Oni většinou už nemají žádnou loajalitu, žádnou solidaritu s tou firmou, ale tvoří zvláštní skupinu. Jo? Oni tvoří zvláštní skupinu se svým vlastním programem. Je to skupina těch manažerů, kteří putují po firmách a za co nejvíc peněz vlastně vykonají tu práci, částečně vysajou tu firmu a jdou dál. Oni jsou loajální k té skupině těch manažerů, jo? Oni jsou vedení egregorem tady těchto manažerů. Takže jdou, prostě vyházejí všechny lidi a pak jdou dál, táhnou dál, jo, jak ptáci, tažní. Ta žena byla stroj v podstatě na chladnokrevný vyhazování lidí a ten manžel od ní nakonec stejně po několika letech té jako své snahy, jo, aby prostě z ní vydusil nějaký to lidství, jo, aby prostě ona se stala tím člověkem, tak prostě odešel, děti s ní nezůstaly a co vím, tak ještě teďka na jaře v podstatě jako nechápala, co je jako špatně, jo, když ona měla v sobě obrovskou píchu a přezíravost, tu aroganci, arogantní postoj vůči mužům, vůči těm lidem, nad kterýma měla takovou moc, jo, ona měla obrovskou delegovanou moc a taky si myslela, a to je ono, jo, ona si myslela, že to je její vlastní moc, jo, její vlastní schopnosti. A někteří lidi, vlastně to je to unesení, jo, že dělá prostě lidem peklo ze života, ale jo, jako dejme tomu, že řekneme, že těch 500 lidí, který ona vyhodila, taky mají nějaké svoje jako, jo, jako máslo na hlavě. Jo, ale prostě toto je hyenismus, ten systém, nebo ten prostě ta lidská společnost se tímto neléčí. Jo, tady to už se trestá prostě, jo, drsně, jo, tady už tím. To už je mašinérie na ničení lidí. A někteří lidi, kteří jedou tady v těch programech, kdy jsou vlastně ovládáni něčím, ale myslí si, že to je jejich vlastní moc a jejich zásluha, tak oni se z toho třeba nedovedou už vymanit. Jo? Tam patří i jiní profese, politici, právníci, teda někteří. Jo? Někteří jsou fakt ztracení. Jo?
Aspoň myslíš v tomto si, že životě. Třeba někdy se může jednat až o posedlost?
No může, ano, určitě. Jo, tak to mě přijde, že je to to peklo, jo, to je ono, jo, to unesení nebo to odnesení do pekla. Ale jako třeba ke mně chodí i pár takových ředitelů, jo, co byli za socialismu, vedli všechno, co se dalo v okolí A oni se jako probrali z toho, jo? Začali jako tím, jak šli do důchodu, jak o tu moc přišli, nezhroutili se z toho, mnoho lidí se zhroutí a nemocnej dostane infarkt, ale kreativním způsobem naložili s tou svobodou. Tak teďka vlastně jsou z nich třeba úplně skvělí lidi, jo? Já si je pamatuju moc dobře, jo? Jako v minulosti, jaký byli, ale z nich se stali lidi, jo? Oni tu svou lidskou strukturu v tom důchodu nějakým způsobem nahodili, jo? Zbavili se toho, co dělali a jsou z nich třeba jako skvělí lidi, kteří jsou i jako hodně, bych řekla, vzdělaní, inteligentní, něco přinášejí, probrali se, starají se o svou rodinu, o své děti, o své vnuky a tak, jo? Takže jo, jsou lidi, co se taky z toho dokážou dostat. Ale ti, co se nedostanou, jsou si myslím ti, co jsou v tom pekle. Nebo jiná klientka. Měla přítele, který byl politik, ale jo, zároveň v něm ještě zůstala ta stopa života, ta jiskřička, kterou by se jako dala rozfoukat, jo, v plamínek toho lidství, té kreativity, pokud by ten člověk chtěl, pokud by byl tou láskou vlastně oslovitelný. Ta klientka žije v situaci, kdy se ona snaží tou svou láskou ho oslovit a rozžít, ale on neustále a vědomně a dobrovolně zůstává v té těsné svěrací kazajce té politické role. A tu svou živoucí, cítící, milující a hravou kreativní část vlastně odmítá a vytěsňuje, protože ona ho ruší v těch jeho politických ambicích. Jo? A to lidství tam jako skomírá a paní se na to prostě bezmocně dívá jako a čeká a doufá. Jo? Já jsem jako chtěla ještě k té manažerce krizové. Jako znám i jako jinou krizovou manažerku, která to nedala, odešla prostě a šla se po několika letech této práce, šla do sociálního ústavu starat se o starý lidi. Jo, aby to napravila. Jo? Ale jak říkám, jsou lidi, kteří se z toho nedostanou. A to třeba teďka třeba je taková, jak odchází Británie, jo? Jak prostě jak tam jsou, je mnoho žen v politice, v europarlamentu, které jsou naprosto Němky, které jsou naprosto studený, chladný, jo? V dřívějších dobách, a teďka tady mám před sebou takovou diskuzi s jednou paní, s paní Lenkou, která píše ohledně tady těchto žen, se k ním vyjadřuje jako vlastně studený ženy, jo? Studené ženství, chladné ženství. A používá taky termín studený matriarchát. V předchozím, jo, že jako si máme všimnout, jak se přesouvají na tyto role vlastně ženy, jo, studený matriarchát. V předchozím období to byl vůdce, co potřebuje rozšířit teritorium a dneska nás přece mateřsky chrání, jo, Evropská unie, jo, nás vlastně mateřsky chrání. Nebo nám jako diktuje ty ženy v europarlamentu, jak se máme chovat, jo? Že máme schovat vodu, schovat vlaječky, tohle jíst, tamto ne. Jo? Takže vlastně jako byly instalovány do politických rolí, do politických funkcí ženy, jo? Který vlastně se jako chovají hrozně krutě, daleko krutěji, než muži by se tam chovali. A takže ona píše, já jsem se jí ptala té paní Lenky, kde vzala ten termín studený matriarchát, protože se mě to teda jako hodně líbí. A ona mě dovolila, že to můžu používat a píše mi, ode mě se to vzalo. Protože dneska genderové diskuze stále zdůrazňují, jak se vše zjemní a jak vše bude sociálnější, když tam bude víc žen, ale zapomínají, že ženy mohou používat ze své psychiky tvrdý, neobroušený, studený mužský pól, aby dosáhly výsledku. Ale jazyk může zůstat ženský a tím matoucí. Jo, to je čertovský, jo, tady tohle, jo, když se vlastně jako použije něco a dá se tomu jiný obal. Nicméně to vystihla paní Pavlásková ve filmu o Soutkovi, který tam uvádí dvě perspektivy ženství. a má to i na fotkách. Žena jako zdroj hojnosti, měkké hnízdo, péče, bezpečí a taky žena se zdviženým prstem a někdy velmi odměřeným tónem. Udělej, uklid, umyj se, bla, 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 a těch poloh je ještě víc. Ale vlastně tady se projevila tím, že jak jako diktuje těm europoslancům, že nesmí mít vlaječky na stole, nesmí mít vodu na stole, nesmí mít nic. Jo, a jak jako určitě jste slyšeli nebo viděli, jak tyto ženy se chovají a jednají. Jo, ty už jsou taky vyloženě prostě ve své roli. Nicméně já jim přeju, aby se z toho dostali. Jo, opravdu jim to přeju. Potom ještě další tady k mám speciální roli duchovního učitele. Jo, duchovní učitele jsou taky často unesení čertem, jo, do nějaké jako polohy, do nějaké struktury, do nějaké role, kdy vlastně už zapomínají na to svoje lidství. A teď bych tě poprosila, abys tam pustil to, co jsem ti tam stáhla, nebo to, co jsem ti poslala do toho mailu, což je vlastně z filmu Hrátky s čertem, taková ten dialog pana Smolíka s Bekem, který tam hraje toho vysloužilého vojáka. Haló?
Jo, slyším tě. No? A my jsme se bavili o tom, že to uděláme někdy od té 30. sekundy, že?
No, od druhé minuty asi.
Od druhé minuty, ano, přesně, jak jsi to říkala. Tak ty jsi mě teďka no, totálně zaskočila, ale já už operativně rychle to tady nastavím ty dvě minuty, protože to bude největší problém. 1 minuta 57, tak.
10 slečinek bych sváděla raději než jednoho poustevníka.
Tak, to je ono. Já si teďka jdu odejít, jo, na chvilku.
Ano.
Se jedná s námou, ty křupané?
A teď mě poslouchejte. Ta vaše princezna, když paranda upsala duši čertu.
Ale to není pravda, ty klevetníku.
Říkám vám, znovu včera večer upsala princezna svou duši čertu.
A jak to můžeš dokázat?
Jaký pak důkaz? Na vlastní oči jsem to viděl.
A proč by to dělala? Co jí k tomu hnala?
A to je vidět, že neznáte ženský plemeno. Proč? Pro ženicha.
Kde pak?
Cože? Pro ženicha? Je-li to pravda, vandrovníče, pak zvolám na tu bezbožnou holku oheň a síru hněvu božího.
Co se přísnosti tejče, vidím, že to umíte brát pěkně od podlahy, svaté oče.
Kéž by jí tlama pekelná.
Poslouchejte, pane poustevník, třeba ještě není pozdě. To bychom byli divný mužky, kdyby jsme princeznu s káčou nechali.
Tak říšná káča se taky upsala.
No?
Budeť by radach sám napích na nejspičatější tento.
Dejte pokoj, pane poustevník. Neberte všecko tak hrrr. Holky jsou mladý, spustili se z nerozumu. Takový 20letý tělo, to je horší než mlíko na rozpálenej plotně.
Kdo podá peklu prst? Je ztracen na věky.
To přece není možné, aby člověk pro jednu takovou mladickou hloupost na věky propad peklu.
Mlčíš, rouhači? Říkám-li to já, tak je to definitivní.
A pro krinda pána, tak proč nás pánbu vydává v šanc všelijakým utělesným uchybování, když nás potom pro každý to škobrtnutíčko tak přísně trestá?
Škobrtat nikdo nemusí. Já jsem na světě 60 let. A ještě jsem neškobrt. A proto mě jistě čeká mnoho slastí nebeských.
A to ti na těch holkách vůbec nezáleží, poustevníku.
Nezáleží! A vůbec na nikom z té lidské sebranky už mi nezáleží. To je mi do světa. Ať se každý postará sám o sebe, je to.
No tak vida. Tak ty jsi svatý. ale lidský nejsi poustevníků. A to je podle mýho veliká chyba.
Neurážej, hříšná nádoba. A jdi svou cestou.
Však půjdu. Ale jestli ti dá tentokrát pánbu za pravdu, tak to bych se ale musel strašlivě mejlit.
Jen ti.
Buď zdrav, oče školastiku.
Vítám tě, anděli Teofile, vítám. Konečně příjemnější návštěva.
Můj pán ti posílá denní chléb.
Já vím, poníženě děkuju, pánu Bohu. Sláva Hospodinu na nebesích. Sláva. A poslouchej, anděli, vždyť ty jsi celý uplakaný. A vám, andělům, přece nic neschází? Ano, brž trávíte svůj čas u věčné blaženosti.
Princezna Dišperanda a ta její služebná upsali duše satanovi.
Tak tedy přece. No, tak tedy budou slečny pikat.
A ještě včera byly jejich duše čisté, jako okvětí bílé lilie.
Kdyby se takovéhle rozmařilosti, smilstva a nemravnosti pro nic za nic odpouštěli, za chvilku by nebyla na světě žádná disciplína. Každý by si hřešil veselé, co by hrdlo, anebo jiné hříšné oudy ráčili.
Ale náš pán opravdu...
Ne, já vím taky lecos o nebeské praxi, milý Teofile.
Ale náš pán říkává, že se zrovna na tyhle věci musí jít pěkně po lehoučku. Citem.
Jaký pak cit? Koukol se musí oddělit od zrna. To je bez debaty. Podívej se na mě. Já například jsem ryzí zrno. 30 let jsem, pokud vím, ani myšlenkou nezřešil. Tělesné žádky jsem řádně umrtvoval. Jak já například bych k tomu přišel, abych za všechny tyto mimořádné zásluhy byl odměněn stejně jako každá hříšná, neřestná holka.
Ale já přece jenom myslím, že nemáš tak docela pravdu.
A já zas vím, že pravdu mám. Na lidi musí být přísnost. Mrskat je budeš metlami železnými. A kam jdeš? Takovouhle sentimentalitou bychom to daleko nedotáhli, anděle.
Takže, dámy a pánové, s touhle sentimentalitou bychom to daleko nedotáhli, Helenko, tak my bychom se oba dva tady shodli, že tuhle pohádku máme oba dva hodně rádi a ona je prostě natočená skvěle, tam jsou skvělé herecké výkony, ale mně přijde, že ti herci, ještě dá se říct prvorepublikovi, bychom se dívali tady na tohohle z toho otce školastika, kterého vlastně stvárnil herec, který se má Smolík. A já si myslím, že tyhle herci byli mnohdy tomu dávali prostě neskutečnou takovou tu pravdivost té reality. Jo? Když se, já se třeba rád dívám na filmy pro pamětníky a je zvláštní, že vždycky ti lidi přijdou do určitého životního období, třeba jako když už třeba nejsou teenageři, ale začnou se třeba mít po těch 30 a začnou se jim tyhle filmy líbit. A já si vždycky kladu otázku, proč se jim tak najednou ty filmy líbí, když jsou takové, já nevím, naivní nebo prostě jiné. A ono je to proto, že oni vyjadřují takovou nějakou gracieznost, prostě nějaký vzorec chování, prostě něco, co už dneska není a po čem ti lidi třeba tak v podvědomí, jako kdyby touží, nebo co by chtěli, aby ještě takhle bylo, aby ta doba, kdy muž si vážil ženy, já jsem se tak na to díval, jak ty jsi říkala o tom matriarchátu nebo o té matriarchální společnosti, tak jsem si říkal, že třeba ti muži prostě byli v těch vedoucích postavení, ale ty dějiny se točily kolem těch žen, protože kolem těch se vedly války. Když si vezmeš spousta těch dějinných situací, takových těch závažných, tak tam hrály tu nezastupitelnou úlohu prostě ženy, kvůli kterým ti muži byli schopni udělat všechno. Takže ta ženská jako opravdu by si měla uvědomit, jakou neskutečně manipulativní roli a úlohu a schopnost má na toho muže, prostě jak je schopná ho ošálit, omámit, že ten muž skutečně je schopný potom udělat téměř cokoliv, protože když se podíváš i na těch spousta zločinů a všeho, co byli schopni ti chlapi udělat jenom kvůli té ženské, která prostě jim to podsunula a teď oni to prostě dělali pro ní, nedělali to pro sebe, že?
Protože to je téma zase trošičku nám ještě dneska vzdálenější, ale je to jako téma toho ženství, toho opravdového ženství a opravdového mužství, který vlastně, když to tak řeknu, ty temné síly, jo, s nějakým způsobem srovnali, zgleichšaltovali tím, že těm ženám vzali to ženství pravý, jo, a udělali z těch žen, jak tady, jako jsem četla před chvílí, vlastně jako muže, jo. Oni dali, ten systém dal ženám možnost a právo být jako muži. Jo? A tím pádem ty muže tlačí do role takové jako ne, jako ne, jako z ženštilosti, jo? Protože, a zase je tam v tom, jako když se vyjádřím náboženskou terminologii, je tam určitý hřích, jo? Určitý sejítí z cesty, jo? Že jsme si to neuvědomili. My jsme si to neuvědomili, co ten systém s náma dělá. A vlastně teďka je na nás, a to nám ukazujou co jsem o nich mluvila, jo, tady tyhle ty postavy, které jsou unesený tím systémem do té mocenské pozice, tak nás v podstatě tím chtějí vyprovokovat a ukázat nám, nebo nás nějak jako dotlačit tou krutostí k tomu, aby jsme něco začali dělat, jo, aby jsme na sobě pracovali správným způsobem, aby jsme léčili ty rodové kořeny. A tam je pak možný se zase k tomu ženství pravýmu a k tomu pravýmu mužství skutečně dobrat. A v těch filmech, jo, abych se tam vrátila, já mám totiž takovej pocit, že ano, že tam ještě zobrazu, jako když si vezmu třeba takový ženy, který, takový ty herečky z toho začátku toho filmu ještě v sobě měly to ženství, i ty naše herečky jako v 60. letech, jo, v 50. letech, to měly v sobě ještě takový to ženství. Ale co na těch filmech je ještě oproti dnešní době je vidět, že ti lidi to točili a herci a režiséři skutečně s určitým nadšením, že tam je opravdovost, ta opravdová kreativita, to, že oni se opravdu snažili a usilovali o tom něco tím filmem sdělit a nebyla tam hlavní motivací peníze, si myslím. A dneska už to tak není. Jo? Dneska je tam hodně v těch filmech ideologie, je tam mnoho peněz a jsou vyprázdněny, nemají co říct, jo, není tam jako žádný poselství, žádná zpráva, není nic duchovního, ty všechny filmy jsou většinou, co se teďka točí, kriminálky, točijou se krutý filmy, akční filmy, horory, porno, jo, jako málo kdy, já teď třeba se dívám na filmy ze socialistické doby, jo, protože jsou opravdovější než ty dnešní. No, ale tak jako vrátíme se k tématu. Myslím si, že ty filmy právě nad tím, tou opravdovostí, jo, berou za srdce. A že to, co není opravdový, co je strojený, co je umělý, je vlastně to odnesení, to unesení do něčeho nelidského. Jo, to je ten svět vlastně bez Boha. Takže teď jsem nastínila, nebo v té minulé jako části jsem nastínila, jak já si myslím, že je člověk odnesený tím čertem, zažívá do určitého toho světa, do určitého stavu, kdy vlastně je v podstatě jako opustil to svoje lidství, tu svou vlastně lidskou strukturu. Jo, takových případů vidíme mnoho a mnoho. A teďka to hodně, když máme ten tranzit Saturn, Pluto vystupuje najevo, jo, jako by na ten povrch, taky se stane, že někoho, jak se říká, vezme čert, jo, dočasně, že se vztekne, propadne bezmocnému vzteku, když je aktivovaný to jejich nějaký trauma, jo, nebo citlivý místo, nebo ego, nebo tak, jo. A pak je ještě, jo, tak ti lidi potom, ti lidi dělají v afektu úplně prostě věci, které by třeba nedělali, jo, a dělají druhým lidem problémy. Takže, jo, takže to si jako, myslím, že je jedna taková část té jako představy, co znamená být odnesený čertem. A potom je ještě, další vrstva, a to je taková jakoby taková ta vrstva, kdy jako je možnost určitá z určitých pramenů, že člověk po smrti v podstatě, jo, když jako odejde tady z té země, tak se dostane do místa, kterému by se dalo říct peklo. Jo? Buddhisti třeba a další nauky tvrdí, že podle svých činů se člověk rodí do příslušných světů nebo dob, nebo rodin, tak, aby si zažili následky svých činů. Setkávám se třeba s příběhy ukradených dědictví, jo, v terapii. Jo, pozemky, které třeba v té rodině někdo je chce prodat, má nějaký pozemky, chce je prodat, protože zase někde dluží nějaký peníze a za žádnou cenu, za záhadných důvodů je nejde prodat. Jo, domy, v kterých straší, domy, které nejde opustit, protože se nedaří najít jiný bydlení nebo se nedaří postavit dům, protože na pozemku vázne nějaká křivda. To je nepřeberně příhod, kdy vlastně dobíhají následky ukradeného dědictví, kdy třeba jako by ze začátku pohádky, že ta Máchalová ukradla dědictví a přivlastnila si něco, co jí nepatřilo, tak jako v životě by to bylo tak, že kdyby ona měla děti, neodnesl by čert, ale ona by na tom statku byla, tak ty její děti by potom třeba se zadlužili, potřebovali by ten statek prodat a nikdo by ho nechtěl koupit, anebo by ho znárodnil stát, jo, ten statek, nebo tak něco. Takže i tohle jako, že může znamenat, že ten člověk se narodí do situace, která je pro něj strašně těžká a třeba někdy neřešitelná. Takže čert nemůže vzít, jak v pohádce hříšníka do pekla, asi zdá se dneska, jo. Takže, a někdy si říkáme, že je to třeba škoda a peklo si asi děláme sami tady na zemi. Ale mnoho zdrojů, jak védských, tak buddhistických i křesťanských, hovoří i o skutečném pekle, kterého se ti, co znali tu nauku, velmi obávali. Jo? Takže křesťaní se opravdu obávali pekla, snažili se žít ctnostně a vmravně. Buddhisti taky. Třeba podle buddhismu získání lidské existence není náhodný, ale je výsledkem dobrých skutků, etického jednání, pěstování dobročinnosti a ctností. Lidi získávají dobré okolnosti zrození, pokud jsou oproštění od 8 nepříznivých okolností. Jo, takže tímhle chci říct, jo, co se může všechno stát, když člověk dělá nějaký zlo, jo, tak se může zrodit v pekle. Jo? V pekle se teda fakt dá zrodit. Podle buddhistických knížek. Když se zrodí mezi zvířaty, když se zrodí člověk mezi hladovými duchy, když se zrodí mezi dlouhožijícími bohy, což je hodně zajímavý, jo, tady tohle, že buddhisti vlastně to považují za trest, zrodit se mezi dlouhožijícími bohy, a když se nezrodí mezi dlouhožijícími bohy, tak to znamená, že vlastně žijí ctnostně. Nebo za páté, že trestem je, když se zrodí v odlehlých oblastech, kde není správné učení. To je taky hodně velká katastrofa. Kdy nemá ten člověk nauku, když se narodí někde, kde nemá nauku, podle které by se dalo žít. Nebo zrození s poškozenými orgány. Nebo zrození s vrozenými pomílenými názory. Jo? Takže pozor, jo? Když se někdo narodí s vrozenýma pomílenýma názorama, je to z důvodu karmy, kterou si udělal. Nebo si může člověk zrodit v době, kdy nepovstávají budhové. To je velice zlá okolnost zrození. Takže i toto může být vlastně důsledek toho, že člověk se jako jednal špatně a byl donucen se vlastně zrodit v nepříznivých okolnostech. Buddha sám často mluví o tom, že kdo v srdci chová zlobu, pobude v peklech tolik věků, kolik splodil zlých činů. Jo? Takže jako existují zdroje, existuje literatura, která opravdu uvádí možnost, že se člověk pak rodí v nepříznivých podmínkách, anebo se vyloženě zrodí třeba v nějakým opravdu v pekle. Jo? Třeba tady z knížky od Shanti Devi o probuzení, tady je takový odstaveček, který bych přečetla. Doznání dříve vykonaného zla, síla pokání. Chtěla bych říct, že zpověď a doznání dříve vykonaného zla je v křesťanství vzešla z buddhismu. V buddhismu měli taky vlastně zpověď. Prohlašuji otevřeně se sepjatýma rukama před milosrdnými buddhy a bodhisattví, přítomnými ve všech směrech. Jsem zžírán výčitkami, přiznávám nyní všechno zlo, jež jsem sám vykonal či zavinil v předešlých životech i v tomto životě. Rovněž i zlo, jež jsem schvaloval pod vlivem zaslepenosti. Přestupky jsem se dopustil pod vlivem zaslepenosti. Činem, řečí či myšlenkou vůči třem klenotům, rodičům, učitelům a všem blahodárcům. Toto hrozné zlo, o moji vůdcové, já hříšník stížený mnohými nedostatky, teď všechno přiznávám. Jak z toho výjdu? O vůdcové, jsem zmaten. Nechť mě smrt nezasáhne dřív, než zničím zlo, které jsem sám nahromadil. Jak z toho výjdu? Rychle mě zachraňte. Nesmím dřív zemřít, než zničím své zlé činy. Smrt je zrádná. Nikdy se neptá, co je uděláno a co ještě zbývá. Nehledí na zdraví, zasáhne jako blesk. Vykonal jsem mnohé zlo požadováním příjemného a odháněním nepříjemného. Nejsa si vědom, že bude třeba vše opustit. Nic z toho vše tady nezůstane, brzy z nepřátel ani z přátel. Nikdo by nezbude, posléze nebudu ani já. Vzpomínkou se stane vše, co teď vnímám, odejde pryč a už se neukáže, tak jako věci viděné ve snu. A tak dál, a tak dál. Celý litany je tady na toto téma. Jo? Strach i jako vědomost, jo? Povědomost, co se všechno může stát, když člověk koná zlo a neodčiní ho. Řešením pro člověka, který zná nauku vznešeného Buddhy, je probuzení a touha a neustálé úsilí o probuzení. Existuje taky popis pekla, který je velmi přesvědčivý, z pera Emanuela Swedenborga, vědce z 18. století, který byl průkopníkem dnešní moderní medicíny, který zažil v 57 letech. Jo? On byl normální vědec, byl teda velice vzdělaný a v 57 letech zažil stav probuzení duše, navázal kontakt s duchovním světem natolik, že byl schopen pobývat ve dvou světech, v přírodním i v duchovním, a mohl vnitřním zrakem nazírat duchovní skutečnosti. Ve své knize třeba, nebo ve svých knihách více, takhle. Já mám doma několik knih, v kterých se zabývá tím popisem třeba pekla, popisem nebe, popisem pekla a věnuje se tam velice přesvědčivému popisu jak nebeských, tak i pekelných světů. A i když on teda jako nerad o těch pekelných světech píše, ale prostě i on říká, že nerad se tím zabývá, že nechce všechno, co viděl, zveřejnit, ale přesto aspoň nějaký jako takový jako popisek bych tady přečetla. Je to z knihy Nebe a peklo od Emanuela Swedenborga. Je však třeba vědět, že pekelní duchové vypadají takto v nebeském světle. Navzájem se však vidí v lidské podobě. Umožňuje to milosrdenství pána, aby se navzájem nejevili tak ohavní, jak se jeví andělům. Toto zdání je však klamné, neboť jakmile na ně dopadne jediný paprsek světla z nebe, jejich lidské formy se proměňují v nestvůrné podle své pravé podstaty, jak bylo právě popsáno. V nebeském světle se totiž všechno jeví tak, jaké to skutečně je. Proto také tito lidé před nebeským světlem prchají a vrhají se do svého vlastního světla, které je jako záře rozžhaveného uhlí a někdy jako záře hořící síry. Toto světlo se však proměňuje v čirou temnotu, jakmile do něj vplyne jakýkoliv paprsek nebeského světla. Proto se praví, že pekla přebývají v temnotě a ve tmě a proto temnota a tma označují klamy ze zla, jež vládnou v pekle. Zpozorování těchto obludných podob duchů v peklech, jež jsou všechny, jak již bylo řečeno, formami opovržení druhými a hrozeb těm, kdo je nerespektují a neuctívají, a také formami nenávisti a pomstychtivosti vůči těm, kdo jim nejsou nakloněni, vysvítá, že všechny jsou obecně formami lásky k sobě a lásky ke světu a že zla, která se těmito konkrétními formami projevují, mají svůj původ v těchto dvou základních láskách. Bylo mi také z nebe řečeno a mnoha zkušenostmi potvrzeno, že obě tyto lásky, láska k sobě a láska ke světu, tím on myslí materiální svět, jo? A tu lásku k sobě myslí egoistickou lásku, vládnou v pekle a také peklo vytvářejí a že láska k pánu a láska k bližnímu vládnou v nebesích a vytvářejí nebesa. Také mi bylo řečeno, že tyto dvě pekelné lásky a tyto dvě nebeské lásky jsou diametrálně opačné. Takže já jsem měla připraveno víc těch úryvků, ale co k tomu dodat, jo? Jako on vlastně tam popisuje skutečně hodně barvitě i jak to v těch peklech různých vypadá. A já teda jako musím říct, že ty jsou tak přesvědčivý, ty popisy, že fakt jako člověk, když si to přečte, tak by měl opravdu jako tisíc chutí už se chovat navždycky ctnostně a být navždycky dobrý, laskavý, vlídnej, milovat bližního svého a Boha a tak dál. Jo. A já i já jsem měla při takové meditaci kdysi vizí pekla, a to tak živou a tak intenzivní, že opravdu skutečně, když to mám upřímně říct, tak jsem začala pochybovat o tom, že peklo není. Jo. Jako myslím si, že i toto je nějaká určitá vlastně informace, nebo jo, v těch knížkách různých, i v té buddhistické, i v té křesťanské nauce jsou informace o tom, že skutečně je možný být odnesený do pekla, a to definitivně, jo? Nebo z tohoto našeho pohledu třeba skutečně fakt opravdu jako prostě na furt. Takže je opravdu stojí za to, když se nad tím člověk zamyslí a připustí i tuto možnost. Jo?
Já bedlivě tě sleduju a bylo období, kdy jsem se nad tímhle s tím tématem hodně zamýšlel a v té době jsem nepřipouštěl ten pojem inkarnace jako takový, protože ze svého pohledu vnímání jsem to vnímal jako jeden obrovský podvod, jo? Protože v tom duálním světě, teď otázka je vždycky, v jakém tom rozměru prostě se na to budeme dívat a proč to říkám. Protože v tom duálním světě, kde vlastně máš ty dva póly a prostě a ten středový bod toho vyvážení, ke kterému by se měl dostat, tak by to evokovalo skutečně to, že existuje nebe a peklo, dobro a zlo, prostě yin a yang, světlo a tma. A můžeme se o tom bavit, že pokud bychom, a já teďka řeknu, proč se k tomu vrátím, to už je pár let, co jsem to rozvíjel, tohle tematiku, ale říkal jsem si jednu věc, pokud existuje, pokud někdo bude říkat, že když něco nezvládnu v tomhle životě, tak prostě budu mít další šanci v následném životě, v kterém se mi, dejme tomu, to, co jsem udělal špatně, vrátí. A nebo potom je tam ta teze, která říká, chovejte se dobře a dopadnete dobře, nebo chovejte se špatně a dopadnete špatně. A nic mezi tím není. Je to infinitivum, které prostě toho člověka staví do úlohy, kde mu nedává takovou šanci říct si, no tak teďka ještě se na to vykašlu a příště prostě už to bude jinak, což se v životě běžně a hodně stává, ale prostě dává mu na výběr jenom ze dvou možností. Dobře a dopadneš dobře, špatně a dopadneš špatně. Bez jakékoliv návratu, bez jakékoliv další možné progrese, bez jakékoliv další budoucnosti. Já nevím, co je lepší, když se na to teďka tak zpátky dívám, nebo nechci to rozvíjet, chtěl bych to spíš nechat na tobě, abys to zhodnotila.
No, já bych to trošičku jako teďka, protože si myslím, že už je to všechno, co jsem chtěla říct, že bych to teďka tak nějak jako trošičku usystematizovala, jo, jako dala to trošku, jako kdyby to zrekapitulovala a dala tomu to jako nějaký ten závěr, a to je, že ty pohádky o čertech, které odnesou někoho, jo, odnesou nějaké ty zlé bytosti, tak v zásadě to odnesení tím čertem. O těch čertech se nemusíme bavit. Jo? To jsou prostě ty démonské struktury, které tady podle mě jako skutečně existují, skutečně jsou to duchovní entity, duchovní struktury. No a to odnesení, nebo programy, že můžeme taky říct. Rozhodně to nejsou živé bytosti, jo? Jsou to věci. Jo? Jako z těch duchovních nauk vyplývá, že to jsou věci. A to odnesení na jednu stranu může znamenat, že už jsou odneseny v tomto životě, že už jsou uneseny, že už jsou pod vlivem úplně jako totálním toho egregoru a nejsou si schopni, nebo těch démonů a nejsou schopni si to uvědomit a jednají jako stroj a prostě jedou, jo. Jsou svým způsobem politování hodní, protože oni by měli nebo mají, oni jim je dobře, jo, oni jsou v zabezpečení, oni jsou v tom materiálu, v té své hmotě spokojení a mají a ani neví, že sehrávají nějakou roli a to vybičovat ty oběti, nebo ty lidi, kteří jsou vlastně díky jim uvrženy do utrpení, je mají vybičovat k tomu, aby na sobě pracovali. Ale i z mé praxe vyplývá, že je možnost být unesený už vlastně v tomto životě tím, že ztrácím lidství. Jo, že se stávám vlastně stejnou věcí, která se snaží mě ovládat. Prostě ztrácím tu svou jiskru života, toho vnitřního člověka v sobě. Další ta možnost toho odnesení čertem je, že skutečně existuje něco jako peklo, jo, existují skutečně nějaký spodní světy, což mně vůbec nepřipadá nemožný z hlediska toho, že ta božská láska dává každému to, co on chce. Jo, jako je možný, že jsou určité bytosti démonické, kterým se opravdu líbí v takových světech. Rozumíš, jo? Kterým se to líbí, který jsou tam spokojený, který takovýto temný světlo považují za dobrý světlo. A možná jsou to ty bytosti, které se snaží to peklo udělat z tohoto našeho světa a snaží se udělat si ten svět pro sebe tak, aby jim se líbil a my, aby jsme tomu dali to svoje posvěcení a aby jsme my to vlastně nějakým způsobem zafinancovali, aby jsme tomu dodávali tu energii. To mi přijde, že tak to je, jo, že vlastně jako ty určité, nebo lidé, nebo taky ty určité jako entity, chtějí z tohoto světa udělat peklo, jako jo, když to tak řeknu. A teď si představ, že by tenhle ten proces šel dál, zničená planeta, zničená voda, všude chemie, 5G hrozí, jo, naprosto jako umělá inteligence, Istanbulský dohovor. Jo, pokud by se jim to podařilo, tak opravdu dokážou udělat peklo na zemi s tím, že se tady do toho pekla budou rodit ty duše, které se o to nějakým způsobem zasloužily. Jo? Rozumíš mě, jo? Jak to myslím?
Rozumím.
Jo?
Já ti položím...
Takže my máme možnost tou svou prací, to třeba nějakým způsobem prací na sobě a prací jako ve společenství nebo v nějakém spojení, aby se to nestalo, aby jsme vytvářeli neustále ten světlej svět.
Já ti položím takovou doplňující otázku a jsem zvědavý, co na to řekneš. My sklouzáváme do takové té roviny, kdy si povídáme o věcech, kdy diskutujeme o takových těch tématech, o kterých třeba intimně soukromě uvažujeme sami jeden za sebe. A teď se tě zeptám, když si vezmeš katolickou církev jako takovou, to znamená včetně toho, jakým učením a jakými informacemi disponuje v rámci toho, že vlastně byla schopná po tisíciletí shromažďovat ty nejtajnější, ty nejúžasnější dokumenty, které jsou skryté v těch katakombách Vatikánské knihovny, tak myslíš si, že to chování, které třeba ta církev má a která po těch staletích měla, ono to tak trošku tomu peklu odporuje, protože pokud ty informace, které oni shromažďovali po věky věků, prostě ty nejzáhadnější, nejtajnější spisy, které jsou schopny skrývat a kteří zná jenom pár vyvolených, tak myslíš si, že oni by se byli schopni takhle chovat, pokud by skutečně měli tu korektní informaci o tom, že existuje peklo, tak jak ho třeba tady líčíme, a neměli by předtím strach jako už takový, protože jsou nositeli a majiteli těch informací a že by byli schopni takhle páchat takové zlo a takové křivdy, kolikrát co se staly v tom světě právě díky tomu, že ty znalosti mají, a nebo právě mají ty znalosti a proto si to dovolí.
Já si myslím, že za B je správně, že mají ty znalosti a vědí a dovolí si to, udržet se tady v tom materiálním světě Protože ví, jak to mají udělat. To je na dlouhou debatu, jo? To je za skoro na úplně celý vysílání. Já jsem chtěla teda skončit trošku optimističtěji, ale myslím si, že oni mají vědomosti, mají o tom informace, ale jako dovedou. A o tom třeba mluví jako i mnoho lidí, třeba ten Joe Doležal nad svobodným rádiu, o tom taky mluvil už kolikrát, že vlastně jako oni dovedou, mají i informace, jak se neustále přerozovat, přeinkarnovávat do těch stejných rodů, protože jsou na to určitý postupy, jsou na to určitý okultní rituály, které oni znají a umíjou vlastně s tím zacházet. Taky jak nesmíme zapomenout, že křesťanství jako takový vzniklo transformací určitou buddhismu. A oni vlastně mají, a tak jako my máme samozřejmě možnosti buddhistické nauky si prostudovat, jo? Můžeme taky jako vědět to, co vědí oni. Ale oni tam mají samozřejmě ještě mnoho takových těch informací od těch okultních rodů, ještě z toho starého Egypta a ještě starších a starších. Takže já si myslím, že hodně jako jsou... Hodně podporujou vlastně ten proces a tu existenci té církve i určitou magií a takovým tím obecným souhlasem. Ale taky určitě jim dodává energii vlastně to, že je tady určitě nějaký ten katolický egregor, že se hodně křesťanů modlí za ty vlastně za tu církev. A taky jako já nejsem přesvědčená, nechtěla bych nikdy v životě říct, že ti lidi v té církvi jsou všichni jako špatní, jo, to zdaleka ne, jo, jako ta církev třeba jako udělala mnoho dobrýho, že vzhledem k tomu, že se třeba jako ty řády křesťansky starali o nemocný, o děti, vzdělávali, jo, jako to je těžký, jo, já bych jako nejsem z těch, kdo by chtěl tady toto posuzovat, tady toto soudit, protože zase i ta církev se sestává z mnoha různých struktur, jo, nebo z mnoha různých úrovní, když to tak řeknu, úrovní řízení, jo. Takže jo, myslím si, že oni mají třeba i vědomosti jiného typu, jo, který my nemáme.
No jasně.
A který mají možná nějaký kosmický rozměr.
Já jsem právě, já vždycky, když jsem do těchto struktur třeba patřil, tak jsem vždycky vnímal, že nemám problém s vírou jako takovou, ale spíš s organizační strukturou jako takovou, protože ta je vždycky manipulativní, ta je vždycky nějaká zavazující, protože tu víru toho člověka, to jeho ideu, to jeho napojení na toho Boha, na to božství, prostě to nespoutáš, to nemáš šanci spoutat. Jo? Ten člověk vždycky v téhle sféře bude svobodný, ať se mu bude dít cokoliv, ať bude třeba zavřený někde v díře, ale takové to manipulování, to, co vlastně dneska i řídí svět, protože málo kdo si uvědomuje, že to, co se děje v dnešní době, je všechno jenom řízená manipulace. Pokud ti lidi by tuhle řízenou deziluzi a manipulaci nepřijali, to znamená, odřízli by se jako kdyby od toho, co jim někdo chce vnutit, tak by se strašně moc těch věcí nebo téměř nic by se nedělo, jo? Jo, uvědomil se někdy na tom, že vždycky ta svoboda tvoje vlastně jako kdyby začíná, kde končí svoboda někoho jiného a to ovládání a ta manipulace vždycky končí tam, kde ten člověk si prostě tu manipulaci připustí anebo je schopný se na ní podílet. Takže ty řekneš a teď konec. Už prostě to nepřijmu, nebudu se toho účastnit a ten člověk s tebou nepohne. Prostě jako žádný režim i represivní, pokud to i vydržíš, tak i represivně prostě s tím nepohneš. To prostě nejde, jo? Ale co je strašně důležité, je to, že ty manipulace, které se dějou napříč dějinami a napříč různými spolky, mají stejné znaky. Oni prostě staví na podobném principu, vždycky kopírují určitý vzorec a ten funguje. A proto se to daří, protože ti lidi si tu manipulaci jako kdyby vezmou za své a připustí si tím panem, jako kdyby v ní začnou žít, ale oni, kdyby ji nepřijali, tak není na světě síla, která by tě dokázala prostě takhle zmanipulovat, aby z něco přijala, aby z něčemu se podrobila, protože fakt každý ten člověk je identická entita, která je prostě jedinečná, skvělá, úžasná, prostě je tady proto, aby se rozvíjela, aby něco tvořila a je schopna tvořit. A pokud ji někdo vmanipuluje to, že bude tvořit něco, co tady ten ten globální aspekt prostě podá tu informaci, tak vlastně ten člověk se, ač si to myslí, že dobrovolně nebo nedobrovolně se toho účastní, tak on vlastně tu budoucnost, to všechno, co se děje, tvoří právě ano. tím, protože ho někdo přesvědčí, že si to má ano. myslet, jo?
Přesně tak, protože on dává ten souhlas. On s tím v podstatě souhlasí, tím to potvrzuje a jak bych to řekla stručně, prostě dává císaři to, co patří Bohu. Jo? Jak nás Ježíš v evangeliu nabádal, dejte císaři, co je císařovo a Bohu, co je Bohovo. A vlastně, nebo co je, co patří Bohu.
Boží.
Že, co je Boží, co patří Bohu. Že vlastně jako ta manipulace spočívá v tom, že vlastně oni, nebo ten systém, se udržuje neustále naživu, protože on si nějakým způsobem manipulativně vynutí náš souhlas.
Ano, to manipulaci.
A my tomu dáme vlastně manipulaci a my tomu dáme vlastně to posvěcení, dáme tomu srdce, dáme tomu tu energii a souhlasíme s tím prostě. Jo? Zatímco bychom měli dát tomu císaři, co je císařovo, což znamená odevzdat mu třeba, dejme tomu, ty daně, jo? Ale emočně, srdcem, citem, zůstat lidmi a tvořit a domlouvat se, neustále se domlouvat, jak tvořit tu lepší, světlejší budoucnost, jo? Nebo ten svůj vlastní život a žít ten svůj vlastní život a ne podléhat těm manipulacím, protože vlastně jako oni, když říkám oni, tak jako bych myslela ty temné, tak oni v podstatě, oni nám všechno řeknou, oni nic netajejí, oni všechno říkají, co chcou dělat. A my ta Evropská unie nám jasně dává najevo, co chce dělat. Ale my tomu třeba kolikrát ani nevěříme. Takže tím, že se proti tomu nijak nepostavíme, tak se v podstatě na tom podílíme. Jo? A my si i tím zhoršujeme tu našu karmu, aniž bychom ji zhoršovali moc i jim, protože oni nám to přece řekli. Ale zároveň tam došlo i jako k nějakým dalším manipulacím. Což je právě to, co já si kladu tu otázku a nedovedu si na ní odpovědět, jestli vlastně ty mocenské struktury a ty démonické struktury, jestli se tím vlastně vyvážou z té karmy, jo? Tím, že vlastně oni nám jako na jednu stranu všechno řeknou, Bill Gates jako jo, všechno řekne, všechno říkal, Evropská unie nám všechno říká, ona říká, my vás ožebračíme, my vám všechno vezmeme vám národ, vezmeme vám rodinu, jo, a jako my koukáme a nevěříme, že tomu, ale prostě nepíšeme těm poslancům, nepodepisujte tu Istanbulskou smlouvu, jo, a tak, jo. Ale já si myslím si, že jako když pozoruju to, co pozoruju, že oni už překračujou, jo, že jsou unesení, že už překračujou ty zákony té karmy a ti služebníci toho, když to tak řeknu jako metaforicky toho satana, tak v podstatě tě už vlastně se řítijou do té karmy špatné, jo, protože už jak kdyby ani neposlouchají ty svoje vlastní pravidla.
No mně se, Hlenko, zdá, že jako kdyby je do toho víc vidět, než bylo dřív, jo? Že prostě dřív do těch kauzy člověk jako tak nějak úplně prostě neviděl, ale dneska je to tak markantní všechno, prostě to tak bije do očí, jestli skutečně jsme se dostali do nějakého věku, kde už ty vědomosti naše, prostě to propojení je daleko intenzivnější, kde jsme schopni to vnímat. A najednou my nesouhlasíme a děláme ty pokroky právě proto, že my už jsme schopni to vidět, navnímat, nacítit, že to tak je a že to je špatně a jsme schopni nějakým způsobem na to reagovat, což jsme dřív třeba nebyli.
No, jo, určitě. Jako je teda určitá možnost, že se člověk narodí v nějaké době nebo v nějakém světě, kde je to horší než tady, jo, a kde už třeba nemá takové možnosti vlastně realizovat ten svůj život, vytvářet ten svůj život, jo. Takže jako já to beru jako možnost, ale pro ten současný život dělám to, co ty říkáš, jo. Snažím se, když přijde někdo s takovýmhle tím symptomem a je tam jak kdyby jako ta realita rozdělená na to dobro a zlo, tak se chovám a jednám podle té své zkušenosti. Že vždycky za tím zlem je nějaký impuls, něco, co je potřeba řešit, na co je potřeba se podívat, ale ne tak, že odsoudím to zlo, tím si nepomůžu k ničemu, jo, ale že vlastně se zabývám tím, tou obětí, nebo tam to, co vlastně jako tím, kdo trpí, a snažím se to řešit a to léčit. A tím pádem tomu, dejme tomu exekutorovi nebo tomu člověku, jo, který koná to zlo, vezmu možnost to zlo konat. Protože přes to vyléčení, přes tu očistu a přes to dosažení té kvality toho člověka, to zlo už na něj nemůže. Jo? Už jako nemůže konat zlé a je samo ono osvobozeno od toho, co by jinak muselo udělat. Mm-hmm. Mm-hmm. Jo? Takhle to cítím.
Jo, já si myslím, že to cítíš správně. No? Jako dneska mně se strašně líbí, že jako kdyby se konečně začínají ti lidi spojovat. Že si každý takový jako kdyby nelpí na tom názoru, i když z 99% je stejný a teďka na tom 1% každý prostě jako kdyby na tom rozdílu trvá a říká, ale to je to rozdílné, to je to prostě to moje know-how. Jako to není vůbec podstatné, je důležité opravdu tu myšlenku vyslovit, nacítit, žít jí a to je to důležité a takové ty niance drobné, prostě to bych vůbec jako nebral v potaz, je důležité, aby jsme se na těch podstatných věcech shodli, aby jsme tím vykročili konečně za tím společným cílem. A to dneska, víš, jako i ty děti vyučujou vlastně v těch školách k tomu individualismu, k tomu individuálnímu prostě jako kdyby postupu, tvářit se a chovat se jako někdo, kdo je prostě jedinečný, ale prostě ty dějiny a ta historie nám ukazují, že prostě ti jednotlivci, ano, oni mohli být tvůrci myšlenek, nosnou vlnou, ale jako jednotlivci, pokud šlo o nějaký velký posun právě v tom, kdy je zapotřebí té spolupráce, tak to nikdy nedošlo, protože prostě jsme tady lidi a jsme důležití v tom, že se spojíme a že ty kroky uděláme a že prostě budeme postupovat v součinnosti, v té koherenci, v té spolupráci a ne jako jednotlivci, individuality, egoisti.
No, je to tak, jako a měli bychom taky nabízet východisko, že jo, nabízet řešení a ne, že jako prostě já z ega, nebo ty z ega, nebo někdo jiný z ega, nabídne, co on si myslí, že by bylo řešením, ale že o tom budeme bavit se, že se o tom budeme domlouvat, že budeme tu cestu vlastně společně nějakým způsobem prošlapávat, hledat, formulovat. A teď bych se chtěla vrátit k tomu začátku, jo? Že bych pak v dalších tématech, v dalších článcích nebo v dalších přednáškách bych jako hrozně ráda se vrátila k těm našim vlastně jako světlým vizím, jo, k tomu, co bychom a jakým způsobem bychom mohli společně na tom pracovat, na té lepší budoucnosti. Mm.
Přátelé, toto byl Svobodný vysílač Studio Morava. Dnešní host Helena Heclová. Bohužel, my už máme po té 17. hodině, musíme předat studiu Slován, musíme se s Helenkou rozloučit, ale o to víc se budeme těšit na další díl, který bude zajímavý a který s Helenou brzo naplánujeme a budeme se tady v tomhle tom prostoru na vás zase těšit a budeme se snažit vám přinést spoustu námětů na přemýšlení, na úvahy, na ten váš osobní rozvoj a samozřejmě i na náš. Takže Helenko, já ti moc krát děkuju, poprosím tě, aby ses zloučila s našimi posluchači a já budu muset bohužel tenhle pořad ukončit.
Tak já přeju všem dobrý večer, mějte se hezky, užijte si krásný čas a loučím se. Naschledanou.
Děkuji moc, tak jo. Takže přátelé, dobrý večer. Loučím se s vámi ze Studia Morava Radek a předáváme vysílání. Tak ahoj někdy příště.